it to me. Oh, whoa.
Slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju vašeg i našeg sportskog pozdrava. Standardno u terminu ponedjeljkom od 19 časova družimo se i analiziramo domaće sportske aktuelnosti. Već 71. put sa vama se družimo. Ovaj vikend imali smo dosta razloga da pratimo fudbalska i ostala sportska dešavanja. Bilo je zanimljivo na svim terenima širom naše zemlje, a bilo je nekih velikih razočarenja. Šta reći? Koju poslugu porati? Kako kaže onaj da, čuveni onima, klip.
Koji čuju, a ne vide.
Upravo to, onima koji čuju, a ne vide.
Da.
Pošto je koncept ove naše radije misije baš takav, da baš, čuju, da ne vide.
Baš bolje da nas ne vide. Da, u suštini kolo je za nama. Bazirat ćemo se večeras najviše na fudbalu. Najviše.
Pa imamo i razloga za to.
Naravno, jer sva pažnja jeste ovog vikenda bila usmerena upravo na to, a imamo da svakako već sutra počinje novo kolo, tako da nema puno odmora za naše elitne klubove. No, ajmo redom. Idemo onoga što je svakako bilo najavljeno, to je revanš meč Partizana sa Spartom. Mi smo bili obojica tamo, sva trojica smo zapravo bili tamo, to je prvi put posle dugo vremena.
Pa nekako mi se čini da se više viđemo na nekim drugim mestima nego u studiju.
Da.
Ali dobro, mislim, razumem, ipak je ovaj studio malo mali, stolice su neudobne,
a možda je
frižider prazan.
Mali po kvadraturi, ali širokog srca da primi sve da. Zainteresovane. A ne zainteresovane, jebi ga.
Čak nam je i kauč oslabio.
Da. ništa, sve u svemu, ajde počnemo prvo od ono oko terena.
Znači druga utakmica.
Da.
Revanš meč. Nokaut faze Ligi konferencija između Beogradskog Partizana i Sparte iz Praga. Igrana je u četvrtak od 19 časova, tačno sam 45, ali dobro. Ovaj, prvo ajde, napomenuo si da krenemo od onih stvari koje su bile van
oko terena, pa i oko samog stadiona. Posle dugo, dugo vremena zaista je ispunjen stadion Partizana, prodato je mnogo ulaznica. Ja nisam kraj vidio koji je zvaničan broj bio, ali je i istok i zapad bio poprilično pun, jug je bio isto pun, sever, onaj deo koji je pušten, jel? Bilo je dosta i navijača Sparte koji
da,
su došli
iz Praga. Da, bilo nekde oko 150-200. I opet, stvarno svaka čast upravi fudbalskog kluba Partizan, koja je dozvolila Česima da uđu na gostujuću tribinu. Oni su ušli čak na tribinu bez ulaznica, što je to još jednom pokazalo koliko Partizan bio širokog srca kada je u pitanju ovaj meč.
Tako je. Lepa atmosfera, eto, moram priznati da smo bili iznenađeni tim vatrometom. Mislim, to niko nije očekivao, ali onako bio je lep prizor. Zaista, eto, zanimljivo nešto smo videli i protiv Santa Clare. Ovaj, tako da, eto, zanimljivo, donelo je opet sreću kao i protiv Santa Clare.
Ceo taj navijački kolorit je to veče bio poprilično bogat.
Da, i
od tog vatrometa koji je krenuo par minuta pre sudijskog zvižduka, pa onda i do same koreografije na južnoj strani.
Pohvaliti tu koreografiju preko semafora, jel, koji je podsjetio na tu čuvenu sliku starog lampaša koji pokazuje 5-0 za Partizan protiv Sparte. Eto, zaista, moram priznati, vrlo, vrlo onako lepo i kreativno. I zašto ne podsjetiti se na jedan tako lepi, sjajan moment iz istorije. Ta koreografija gde su s jedne strane bile prikazane te čuvene Partizanove bebe, a sa druge strane su bili momci iz sadašnjeg tima. Eto, i to je jako lepo. Moram pohvaliti marketing fudbalskog kluba Partizan koji je doveo Mustafu Hasanagića i s njim onako, tačnije pustio ga da on najavi utakmicu i kratak onako jedan razgovor s njim na terenu. I to je bilo poprilično zanimljivo.
Od svih Partizanovih beba Mustafa Hasanagić je trenutno najzastupljeniji kad je u pitanju taj odnos sa klubom. To je možda mogu da uradi i Ivan Ćurković, ali eto, čast ipak pripala Hasanagiću, verovatno i zbog toga što je on bio jedan od strelaca u toj čuvenoj utakmici.
Mislim, ipak je on bio zastupljeniji, jel,
pa bio je zvezda tima.
Pa da, u odnosu na Ćurkovića koji ipak onako, ajde, bio rezervni.
Koji je bio rezervni golman, da.
No dobro, zaista, eto, vrlo, vrlo lepo, moram priznati da sam bio pozitivno iznenađen, kao i odzivom navijača da se kupe karte, da se prisustvuje utakmici. Zaista je bio evropski spektakl. Što se tiče same igre, Partizan je onako izudarao Spartu u prvom poluvremenu, bilo je silovito da je ono moglo biti 3 gola u prvih 30 minuta, na kraju samo 2-0 u 24. minute, Ricardo već dva puta pogodio mrežu. Jednostavno Sparta je bila izudarana u knockdownu, oni nisu znali gde se nalaze, nisu mogli da se sastave, jednostavno 2-3 dodavanje, to je bio maksimum što su mogli da urade. Baš je bilo iznenađenje, nisam očekio da će tako biti izudarani, ali zaista je Partizan odigrao silovito i deluje da Partizan sa takvom igrom, takvog naletu, takvih pola sata može da
možda se nada finalu Tirani.
Pa bez nikakve sprdnje, znači odigrajte tako dva puta po pola sata i vi, zašto da ne, zašto ne u polufinalu. Mislim, pričat ćemo još Rebu, naravno. Sve u svemu, da, Ricardo prvo u 7. minutu, posle onako jedne lepe polu kontre, i Ricardo u 24. nakon sjajnog kornera, čovjek je fantastično zahvatio loptu glavom. U suštini prvo poluvreme tako proteklo u dominaciji Partizana, drugo poluvreme bilo čisto odrađivanje posla. I onda je negde u 85. minutu Hložek smanjio na 2-1 i tu su već igrači Sparte onako zaslužili su taj jedan pogodak. Malo su tu onako igrači Partizana hteli da se ta utakmica što pre završi. Vidi se onako da je već derbi bio poprilično u mislima i igračima i navijačima. To je, mislim, što je opravdano.
Kada je u pitanju Partizan, bilo je nekih situacija koje su Partizanu zadavale ozbiljnih problema, između ostalog taj crveni karton Ricarda.
Možemo, da,
i popriličan broj žutih kartona podeljenih drugim igračima. Mislim da je Urošević dobio, da je dobio Zdjelar, ajde sad, ovo već možda i na pamet ređam
pa
igrače.
Jeste, mislim, mnogi su podobili.
Pokušam da se setim.
Jeftović je opet.
Da, Jeftović, da, ko je već bio u spisku. glavnog sudije.
Mislim sad taj da, navijači
su negodovali, eto, sudio je Bugarin.
Da.
Pa eto, imalo je neki...
Peđa Strajnić u prenosu, ajde da verujemo Bugarima.
Znaš kao, bilo je nekih političkih nemirica, ali nisu dobro, svakako...
To su nacionalističke, ali dobro. Ali mislim, nije sporno. Prvo, nama sa istočnog dela stadiona mi smo bili bliži tom padu Ricarda, nama je to delovalo kao čisto simuliranje. Mada posle, gledajući snimak, što se više snima gleda, deluje da je čovek nije simulirao. Jeste, da li je zapeo za sebe, da li je oboren, nije toliko bitno, ali čovjek nije tražio 11 terac. Ali sudija je već tu negde pred kraj meča izgubio konce. Kompas. Da, i onako počeo je da se frlja sa nekim glupostima, da daje kartone igračima koji nisu ni učestvovali u kontaktu i tako. Mislim, svega je zaista bilo, ali ajde, sve to onako se oprašta, bitno je da je Partizan pobedio i prošao dalje. Kao što je prvo poluvreme izvanredno, drugo dosta lošije. Onako, jednostavno Popović nije imao posla, štoperi su bili fantastični, bekovi su bili dobri, Zdjelar opet bio fantastičan sredini terena, Jeftović je dobro odradio posao, Ricardo, šta reći o njemu i Menigu, mislim, ljudi su i doneli pobedu.
Tako da... Ja, pričam o Ricardu, osim tog crvenog kartona koji je stvarno sve ljude na stadionu neprijatno iznenadio, nemamo razloga da sumnemo u tim Partizana, ali eto, to će biti veoma veliki hendikep za Partizan u narednom kolu, odnosno u narednoj fazi.
O, dobro, imaće Milovanović 90 minuta da se pokaže skautima.
Pa znaš kako, ne vjerujem baš da se pokaže skautima, možda je ovo šansa njegova da sebe ispromoviše,
da ukaže
i treneru Stanoviću da ima potencijal za veće minute.
Pa dobro, mislim...
Do sada, evo, od momenta kada je prvi put zaigrao za Partizan, on stvarno pokazuje mladalački kvalitet. Pritom on je igrač koji je veoma mlad, koji treba još da se napreduje, da sazri i fizički i mentalno. Ali ne nekako podsjeća na Mitrovića po nekim...
A zreo je on fizički, jak je, breko, crna zemlja.
Ja pričam ti samo o tome, znači da imaš čoveka koji je još uvek ono, koliko toliko dete, teenager,
sve to stoji,
i da postoji
on,
tendencija razvitka.
On 90 minuta na vrhunskom nivou u Evropi, on je potpisao ugovor za neki evropski klub, mislim, tu ne priča. Tako da, mislim, to je sudbina, nažalost, ono, možemo mi pričati sa tu šta hoćemo, ali odlazili su i veći i manji talenti, tako da ne...
Jeste, ali mislim da je Partizan, bar kad je u pitanju Marko Milanović, shvatio da ovo može poprilično dobro da unovči, ali da je potrebno i praviti bazu za naredan period koji sledi, za naredne sezone koje slede.
Puno ti sistema misliš da je tako sistematičan pristup u bilo kojem našem klubu?
Pa teško. Dobro je zono za Partizan, znam i za to mogu da tvrdim. Partizan, koliko god delovao haotično, mislim da otprilike zna šta radi, barem sa mladim igračima. Eto, videli smo i tu politiku koju smo više puta pominjali, da Partizan promoviše mladi igrača u odnosu na, eto, konkurenta na crvenu zvezdu.
Dobro,
zvezdu.
On jeste promovisan
i
igrač.
I uvek se gleda da se taj jedan igrač koji dolazi iz tog omladinskog sektora proda da bi mogao neki drugi da nadomesti njegov mesto. Ali mislim da u slučaju Marka Milovanovića da će Partizan ozbiljno da razmisli da li ga odmah prodati ili napraviti nešto slično kao sa Aleksandrom Mitrovićem.
A vidjet ćeš da će. Pa i Mitrović je odmah prodati. Mislim, šta Mitrović ima, je koliko, polusezonu, sezonu
i nešto. Ali opet, Mitrović je bio kalibar koji se dokazao na domaćoj sceni. Dao go Zvezdi, Partizan je te sezone igrao Evropu, bio konkurentan,
pa dobro, to
Interu
šta,
Milanu.
Tu ti je ovaj, eto Milovanoviću šanse da bude protiv Feyenoorda da pokaže. Zato kažem, ima 90 minuta da se pokaže. I skautima, i svima, i publici u krajnjoj liniji. Tako se pokaže da je kalibar za Partizan. Dečku, nema kod. Zna se da mu da ćeš igrati. Mislim, jednako ne bi se neka vratolomija izvela opet da Marković bude najistureniji, što nije isključeno, ni čak ni to. Daj tom dečku 90 minuta, pa ono, nek se pokaže. Mislim, ima snage, možda razgrće tamo. Više ima realno snage da leđem igra nego Ricardo, ako ćemo realno. Mislim, i Višli i sve sad. Tehnički nije možda tako potkovan, ali dobro, to sad druga, ima druge prednosti. Sve u svemu, vidjet ćemo. Zanimljivo će biti. Aj sad kad smo spomenuli, Feyenoord je naredni protivnik. U suštini, kad se pogleda ko se sve mogao izvući, Partizan je dobro i prošao. Mislim, izbjegla se Roma, izbjegla
pa,
se...
Pa, slažem se, to je Partizan je poslednji izvučen klub.
Da, da.
Pri tom žrebu. To kako je to zanimljivo krenulo da se izvlači, ja sam stvarno bio onako malo i skeptičan i bojažljivo sam gledao taj prenos. Priželjkivao sam neke klubove, naravno, ono, kao i svaki put, gledaš da izbjegneš najjačeg mogućeg rivala, pa smo tako srećom izbjegli i Romu, i Olimpik Marsej i mnogi drugi klubovi, između ostalog i Leicester.
Da, to isto onako poprilično bi nezgodno bilo.
Mislim, mislim da je Partizan dobio ekipu sa kojom može da igra.
Može, apsolutno. Mislim, ovo sad jako to može biti mač sa dve oštrice, naš može s njima da se igra. Ako izađete kao protiv Sparte, pa ćete igrati. Ako izađete kao protiv Genta, nalupaće vas po guzi sa 3-0 i gotovo. Ovaj, u suštini što se tiče Feyenoorda, Feyenoord je bio prvak Holandije 15 puta, zadnji put 2012. godine, posljednji trofej imaju 2018. godine kad su uzeli kup, jednom su osvojili interkontinentalni kup, bili su osvajač kupa evropskih šampiona, dva puta uzeli kup UEFA, izgubili su superfinalu superkupa Evrope, tako da imaju, mislim to je ozbiljan
mislim, klub sa tradicijom posle Ajaxa, najzvučnije ime
pa i PSV, da, tu su negde sad recimo,
pa sad, nije, PSV nema tolike uspjehe kao Feyenoord,
pa da, zato ali kažem tu su, ono, ali... mislim, ali zadnji godin, ajde, tu su u top 3 su, jel, mada su pre ono pre koju godinu se borili za titulu, pa na kraju nisu uspeli, ali sve u svemu jedan ozbiljan klub sa ozbiljnom omladinskim pogonom koji je izbacio ozbiljna imena holandskog fudbala. Ima i tu, da kažem, jedna spojnica između Partizana.
Miljakovca i
pa Feyenoorda. Da, ali ne samo Miljakovca, nego i Partizana i Feyenoorda, a to je Stefan Babović, čovjek koji je nastupao iz jedne sa drugi tim.
Ja sam mislim na Danka Lazović.
Pa dobro, i Danko Lazović, da, isto, ali to je to, mislim, obojica su, eto, ima zajedničku istoriju. Sad, neka jedna je svetlija, jedna je tamnija, ali dobro. Sve u svemu, ono, prvi meč će se igrati...
Desetog,
da, i prvi meč se igra u Beogradu.
Ne, prvi meč se igra u ne.
U prvi meč,
da, prvi meč u Beogradu, drugi u Rotterdamu, da. Drugi u Rotterdamu, 7 dana kasnije, 17. marta.
Da. Sve u svemu, eto, što da ne, ono, očekuje se spektakl ponovo na stadionu Partizana, pa nek se momci bore, ne ginu, pa ćemo videti šta nas čeka, šta možemo očekati. Mislim, ajde vidimo gde smo. Mislim, gde smo, ne mi, nego gde se nalazi srpski fudbal. Pričamo o dva predstavnika u Ligi šampiona, pa ajde pokažite da možete. Mislim, Feyenoord realno po zvučnosti jeste klub koji zaslužuje da igra u Ligi šampiona, ali po onome gde formi, igračima i svemu nije taj kalibar trenutno. Pa ajde pokažemo da možemo. Mislim, zvučno su ime, možda i zvučnije od Partizana, ali ajde da vidimo gde smo i šta smo. Sat vremena ranije je bio žreb za Ligu Evrope, tu je Crvena zvezda dobila protivnika, izvučen je Glasgowski Rangers,
Zvezda na Ibroxu.
Zvezda na Ibroxu, to prvo duhovi prošlosti, sećamo se tog dvomeča Zvezde
2005,
i...
tako
mislim. Pa tako, sad, budem iskren, ne sjećam se. Znam da je Burzanović nešto ispromašivo na Marakani, a tamo je Naćo novo presudio.
Ja se sećam te utakmice, sećam se tog kopa Škota koji su imali bezbroj zastava okačenih na pola tog sektora, odnosno kaveza u kome su bili smešteni.
A 2008.
Ja 2008. Sećam se, između ostalog, dobra je utakmica bila. Marakana je bila poprilično popunjena, ali mislim da je Zvezda dobila baš atraktivnog protivnika. Imaju tu opet sreću da idu na ostrvo i mislim da je to velika radost za njihove navijače, opet
pa to je fantastično gostovanje.
Znači, stvarno, kada gledamo iz tog nekog navijačkog ugla, odlazak u Škotsku na Ibrox je ono za nekog navijača ozbiljan poduhvat i ostvarenje možda nekog i ozbiljnijeg snova u mogućnosti da Zvezda napravi stvarno dobar rezultat tamo.
Tako je. Ovo je četvrti put inače da se susreću Zvezda i Rangers. Mi smo spomenuli taj kog se mi sećamo, tog posljednjeg iz 2008. godine, ali su se prvi put susreli na primjer 64. 65. To je prvo kolo Kupa Evropskih šampiona tada bila. Znači, Zvezda je tada pobedila 4-2 u Beogradu, a u Škotskoj je bilo 3-1 za Rangers. Igrao se treći duel, ovaj, pozbog nerešenog, jel? Rangers je na neutralnom terenu tada dobio sa 3-1 i prošao dalje. Zatim drugi susret u sezoni 90-91, kada je Zvezda osvojila, jel, titulu prvaka Evrope, izbacili su Rangers tako što su u Beogradu pobedili sa 3-1, u Škotskoj je bilo 1-1. I ovaj sad, jel, 2008. smo spomenuli, 0-0 na Marakani, 1-0 u Glasgowu. Ja, koliko se ne varam, te sezone je Rangers došao do finala i mislim se finali igrali u Manchesteru i da su izgubili od Zenita. Da je Zenit te godine uzeo kupu UEFA. Mislim da to možda čak i pretposlednji kup UEFA, posle toga je bio još jednom Šahtar i onda je bilo već Liga Evrope. Tako da, eto, zaista zanimljivo. Rangers onako u jednoj promenljivoj formi, izgubili su ubedljivo derbi od Celtika, na primjer, prosipaju poprilično bodove od kad je otišao Gerard, sada ih vodi Giovanni Van Bronckhorst, koji je to poznato fudbalsko ime, ali definitivno nije to taj Rangers koji je uzeo titulu, ne igraju tako opasno, ovaj, kao i ne melju protivnike redom, tako da vidjet ćemo. Zvezda isto ima šanse koji Partizan, sve zavisi kako pristupi.
Naravno, ako sve zavisi od tog pristupa i od motivacije igrača, ali ja iskreno mislim da su Zvezda i Partizan dobili protivnike po meri.
Apsolutno.
Da nemaju šta da strahuju i da mogu samo da traže svoju sreću u ovim dvomečima.
Tako, mislim, ako uzmete u obzir da je, kao što smo u slučaju Partizana smo spomenuli, u slučaju Zvezde mogli ste da dobijete Porto, Barcelonu, mislim, ono, ovako imate šansu da igrate s njima. Pa zašto da ne? Pokažite da možete sad. Ne dolazi se do finala nekog takmičenja tako što dobijate lake protivnike. Pokažite da ste bolji i zašto da ne? Ajmo dalje. Sve u svemu, i ovom pobedom Partizana ponovo smo mi dobili na koeficijentu, ta dva mesta u Ligi šampiona su sve utačniju, jel, u jednom kvalifikacijama, drugu utakmičnu su sve izvesnija, da će tako i ostati. Hajde da što ne, hajde skupimo još koji bod.
Pauze, vraćamo se u program I idemo na našu domaću ligu, na Linglong Superligu. 23. kolo se igralo ovog vikenda. Kolo koje je obeležilo dosta nekih čudnih rezultata, moram da priznam. I ono što je najvažnije, obeležio je veliki večiti derbi. Ali pre nego što dođemo do večitog derbija,
daleko je derbi,
krećemo sa prvom utakmicom koja se igrala u ovom kolu,
da,
a to je utakmica između Radničkog i Kragovica i Voždovca.
Da, e sad ovako, ovo je bila jel prva, prva utakmica ovog kola i mogu reći, kako sad ovo pišem, mislim...
Rečima.
Rečima, da, biranim rečima, ovo je bilo jezivo za gledati. Znači, Bože, sačuvaj. Ali eto, posle 156 dana Radnički iz Kragovica beleži pobedu. Posle 13 utakmica...
Bravo, Lalate.
Bravo, Lalate. Marko Mirić, veteran i legenda Radničkog iz Kragovica, mislim, pričali smo toliko puta o njemu, u 17. minutu postiže pogodak. Voždovac je tu postigao pogodak, pa je poništeno, pa je Radnički postigao šajan pogodak, pa je i to poništeno. Ovaj, sve o svemu, nakon kornera koji je izveo Nemanja Tomić, povratne lopte Piščevića, Mirić je pogodio, bilo je onako još nekoliko šansi, bilo je lepo vreme u Kragujevcu, ali termin zaista van svake pameti. Eto, bar na kratko ovom pobedom Kragujevac će biti van zone direktnog ispadanja. E sad, Voždovac je u prolećnom delu sezone bez pobede i bez postignutog gola i definitivno se plaća ceh odlaska najboljeg igrača u prvom delu sezone, Nikole Vujnovića. Jednostavno takav odlazak, nepripremljen, u nepripremljenom smislu da nije niko došao da ga zameni, pogotovo igrač takvog kalibra će se teško naći da se dovede u Voždovac. Sve u svemu, eto sada loša transfer politika Zmajeva sa krova tržnog centra ih izgleda sada košta. Sve u svemu, Lalatović u svom stilu i bitna pobjeda. Ovo je, mislim, čak i najveća kvota koja je bila u ovom kolu na jednu od pobjedničkih ekipa, da, tako da, eto, ko je ovo stavio na svoj tiket, lepo je zaradio.
Idemo dalje na
sledeću. Sledeća utakmica je...
U Nišu, idemo iz Kragovica u Niš.
Pa da, jedan Radnički pa drugi Radnički. Niš, Novi Pazar... Da, fudbaleri Radničkog ponovo su remizirali, 11. nerešen rezultat u prvenstvu, podela plena s Novim Pazarom, sedmi nerešen rezultat Novog Pazara, mislim, eto, da je sve...
Ja moram da ti kažem, meni je ova utakmica možda čak i iznenađenje kola. Očekivao sam da Radnički, ako izuzmemo Vojvodinu i Radnički Sudulice, definitivno, ovde sam očekivao stvarno pobedu Radničku.
Ovo je nerešen rezultat kola.
I mnogo bolju igru, ali eto, podela bodova na stadionu Čair.
Pa dobro, misli, sad je, znaš kako, Novi Pazar je trenutno jako nezgodna ekipa za prognozirati bilo kakav rezultat. Znači, šta se ljudima dešava, smene trenera...
Ne, pa kad su ušle kriptovalute...
Da, kriptovalute u Novom Pazaru, mislim, to sad ljudi koji igraju, ako iko igra tikete i na naše timove stavlja iz naše lige, izbegajte Novi Pazar u širokom luku, jer tu sad može biti zaista svega. U suštini Mići Bući je pogodio 9. minutu za Radnički, Japanac je bio precizan, a za goste je Ibrahim Mustafa pogodio 55. Eto, pozivljen igrač Crvene zvezde zaista je bitan igrač za Novi Pazar u ovom delu sezone. Eto, Pazarci i dalje bez pobede, a Radnički onako, mislim da ovim bodom je ipak Pazar zadovoljniji nego Radnički, ali dobro. Naredni meč je bio Mladost i Proleter. Ja moram priznati da ovaj meč je jedini koji ja nisam gledao. Mladost je na svom terenu odigrala onako kako igra u Lučanima, bili su bolji, u pravo vreme su postigli pogodak, znači u 44. minutu, ako pred sam odlazak na polu vreme. Milosavljević je bio strelac, 4 pobede u posljednjih 5 kola, šta reći, fantastična forma. Bojović je to dodao još jedan gol na konto te večne liste strelaca. Dunđerski je to pojačanje u Proleteru. David Dunđerski je postigao pogodak u 93. minutu, čovjek došao iz Spartaka, eto, postigao je i debitanski pogodak za Proleter. Proleter vezao 2 poraza i onako sad već se polako klize sa tog mesta koje vodi u play-off.
Ali dobro, Proletera ne možemo baš da očekujemo neku konstantnost.
To nisu
pokazali ni tokom cele sezone, ali su pružili jako dobar otpor u prošlom kolu Crvene zvezde.
Zanimljivi su za praćenje.
Tako da svakako ekipa koja posjeduje kvalitet, a eto vidjet ćemo kako će igrati u narednim kolima koja slede.
Da, možemo dalje na utakmicu u Subotici.
Spartak Čukarički.
Da, Spartak Čukarički. Znači, ove sve utakmice su igrale, znači petak i subotu, pošto se jel derbi igra u nedelji, da to bude onda glavna utakmica. Moram pohvaliti zajednicu Superligaša i Arenu koje su ovako organizovali utakmice, jer je to onako poprilično okej da derbi onda bude posebno.
Centralni događaj.
Pa tako je, jer je i najbitniji u suštini. Spartak Čukarički, jedna jako lepa utakmica za gledanje. Eto, Spartak opet nije samo, eto, došao je novi trener, ali očigledno tu ima mnogo više problema. Četvrti uzastopni poraz, onako spuštaju se do jedne vrlo opasne zone kad im klizi tlo pod nogama i sve je moguće. Čukarički je drugi put, evo, u ovom prvenstvu pobedio Spartak rezultatom 2-1. Kajević je u četvrtom minutu postigao pogodak, Rošević je izjednačio u 15. minutu i tu je najavilo da tu može biti zaista borbe, ali nažalost po domaću ekipu Rakonjac u 52. minutu postavlja konačnih 2-1. Aleksa Janković je doživeo jako nezgodnu povredu u ranoj fazi utakmice i morao je da napusti igru, tako da je ovaj zaista veliki talenat, evo već druga povreda za redom i sad već ovo može biti problematično što se tiče nastavka karijere. Sve u svemu, Saša Ilić, nova 3 boda, idu dalje, onako, može se reći čak i rutinski odrađena utakmica. Tako da u suštini Spartak u problemu, Spartak je u problemu koji Novi Pazar, ono, tu se ne vidi neko rešenje. Ajde ovo kao naš, pa čak i Voždovac možda, to su sad tri tima koje ono zaista klize u sunovrat. Svi ovi, čak i Radnički opet nekako, iako jeste, mislim na Kragujevac, ako je u problemima, ali opet nekako ne deluju kao da su se predali. Ovi gledaju kao da ono ne znaju koju glavu nosi. Dalje imamo Napredak i TSC. Ja mislim da je ovo, sad ajde da možda ću se uvesti iz jezika, ali ovo je možda bila i najzanimljivija utakmica ovog kola. Znači, najspektakularnija.
Dobro, ako pogledamo broj postignutih golova, definitivno.
I ne samo, nego i način na koji su postignuti i igra, sve po svemi, zaista onako utakmica koja je opravdala epitet derbija.
Dobro, mi smo očekivali da će ovo biti ono zanimljivo.
Domaćin je stigao do boda sa igrače manje u 91. minutu i meni je zaista, ja sam gledao ovaj meč i bilo mi je jako žao što po onako lepom vremenu nije bilo više ljudi da prati ovu utakmicu i zaista je to greota. Mislim, igralo se u 2 sata, termin je jezivo loš, mada ajde kao subota je, ali zaista šteta. Prvo, fantastični Marjanović, kapitan Napretka, u 24. minutu sa distance gađa malu mrežu, znači fantastičan udarac u njegovom stilu, da bi izjednačio u 52. odlični Banjac iz redova TSC-a, jedna prelepa akcija, udarac mladog Banjca. Na 2-1 okreće rezultat za u korist TSC-a. Nemanja Petrović, bivši bek Partizana, je postigao svoj prvenac za TSC. Zaista isto jedna lepa akcija, jedan lep šut i nema šta, onako baš je to izgledalo moćno. Da bi eto nakon prodora po levoj strani gde je ispao bek TSC-a prošao igrač Napretka, centrirao i u petercu je Đugurić bio u 91. minutu najspretniji, najvišlji i zahvatio tu loptu glavom, pospremio je mrežu za 2-2 i onako jedan delirium malobrojne publike u Kruševcu. Tako da eto, TSC ostaje bez tri boda. Napredak se iščupao nekako sa igrače manje, ali zaista jedna lepa utakmica i ovo je vredelo gledati.
E, onda idemo na utakmicu koja je definitivno iznenađenje kola. Utakmica u Novom Sadu na stadionu Karađorđe između ekipa Vojvodine i Radnika iz Surdulice.
Da. Radnik pokazuje da zna sa favoritima i da najbolje igraju kada igraju protiv, makar na papiru, jačeg protivnika. To se pokazalo sa Crvenom zvezdom, to se pokazalo sa Čukaričkim, sa Vojvodinom, s Partizanom nije.
Ali ima vremena?
Ima vremena, naravno. Susreće se na Surduličkoj bombonjeri. I eto, posle dve startne pobjede u prolećnom delu sezone, Vojvodina je izgubila od Surdulice na svom terenu. Jedini gol postigao je Borko Duronjić, to je zimsko pojačanje Surduličana u 59. minutu. Vojvodina je gotovo dve trećine utakmice imala igrača manje, jer je Đorđević dobio crveni karton. I onako poprilično se Vojvodina mučila, ali Radnik je jednom lepom akcijom, onako brzopoteznom, sa desnog krila uputio loptu ka Petercu, čovjek se snašao, prevario Rockova i eto, postigao pogodak. Radnik je to ovog proljeća vezao dve pobjede u gostima, pao je i Spartak i polako Radnik se vraća tamo gde mu je mesto, a to je svakako daleko od zone ispadanja.
Prošle godine su definitivno bili hit prvenstva.
Pa da. Ali
ove
sad
sezone su rekonstruisali tim, ali opet pokazuju
nekoliko dobrih
da imaju potencijal i ako pogledamo kako igraju, svakim čas na hrabrosti. Absolut. Protiv ekipa koje su plasirane bolje od njih.
Ali to je to, ulaziš bez respekta, nemaš tako, pokaži na terenu da si bolji, pa šta bude, bude. Svaka čast, to je, mislim, to je, vidi, to je i do šefa struke Đorđevića koji tako pristupa utakmica, tako je pristupao i kao trener Čukaričkog. Kolubara Metalac, ovo su dve ekipe koje se bore za opstanak, s tim da je Kolubara u tom momentu bila u boljem naletu nakon nekoliko dobrih rezultata, a evo Metalac beleži drugu pobedu u prolećnom delu, drugu u gostima ove sezone, znači tek druga pobeda Metalca u gostima. Jako loš teren, kao nažalost i većinu vremena u Lazarevcu.
Dobar, kad pogledamo kakvi su bili vremenski uslovi ovaj vikend, nismo nešto očekivali.
Pa vidi,
da
ali nije,
mogu biti poprilično dobri iz igru.
Svi su, mislim, ovo je bio najgori teren ovog vikenda, ali dobro, zato što se čak i u Nišu bilo pristojno. Zaista ono, epitet najgoreg terena kola definitivno ovaj put idla, ali prošli put mi je bio jezivo i svaki put je manje više, ono, čim padne malo kiše, Lazarevac je katastrofa. Tako da ono, šta da radi, ali igračima Kolubare to jednostavno odgovara, oni su na to navikli i tu je možda njihova prednost, kao što je prednost Voždovca kad se otvorio nov stadion, bio to što se igra veštačkoj travi, mislim, jel, mnogi nisu imali tu mogućnost i to iskustvo. Šta sam bio rekao, da, u 68. minutu Stojanović je postigao pogodak sa Vlada, to je bio gol koji je doneo tri boda Metalcu u pobedi nad Kolubarom. Prvo je Stanivuković odbranio penal, ali je Stojanović odbitak sproveo do mreže i Kolubara, eto, nakon dve vezane pobede je doživjela poraz, ali je na 7 bodova daleko od zone ispadanja, dok je Metalac zone spasa samo 5 bodova udaljen. E sad, to su sad, malo da prokomentarišemo taj play-out. Sve ove timove u suštini koje smo spomenuli, od petog mesta pa nadole, su u suštini u igri. Ono što jeste sigurno da Novi Pazar, Radnički Kragujevac i Metalac će biti ti učesnici neke mini lige za opstanak. Svi ostali mogu da budu iznad ili ispod crte, naravno osim ajde ove vodeće četvorke koju neću spominjati. Sad u suštini možemo tu malo pričati o onom delu kako smo pričali ko s kim do play-offa, pošto je ostalo još, se reći koliko kola, što?
Pet, ja mislim.
Šest kola. Da, pa mislim jedno se igra već, ono sutra počinje. Tako da u suštini biće jako zanimljivo, ali definitivno, znači, ove tri ekipe će se ono biti glavni borci za opstanak. Sad vidjet ćemo ko će se tu njima još pridružiti. Znači, ove sezone po sada pravilima dva poslednje plasirana ispadaju direktno, dok 13. i 14. igraju baraž sa prvoligašima.
Da, sa treće plasiranim, četvrto plasiranim
iz prve lige.
Iz prve lige. Da. E, znači, kad smo kod prve lige, to mogli bi isto da ispričamo
hoćemo,
to.
Hoćemo, samo još da kažem, znači, imamo 6 kola do kraja i još 7 kola u play-outu. Znači, to je nekih 39 bodova u igri i, mislim, ima tu još, ima da se igra, ali dobro, treba gledati polako u budućnost. Da, prva liga, to je sad počela, tako?
Da, počela ovaj vikend. I poprilično se zakuvalo odmah na početku. Ovaj, imali smo neke... iz neke iznenađenja, neke nepopularne situacije, ovaj, što na terenu, što na tribinama. Eto, bilo je svega i svačak i drago mi je to što je i prva liga uspela da se vrati u taj takmičarski kolosek nakon velike pauze. Ono što raduje kada su u pitanju prvoligaški klubovi jeste što su većina tih klubova se poprilično pojačala, doveli su neka jako zvučna imena, na primjer, eto, Damir Kahriman je pojačao redove Javora, Mile Saković je pojačao Mladost iz Novog Sada, na moje jako veliko zadovoljstvo.
Imao je, moram priznati, Mile je fantastičan lik.
Ovaj, ima znači baš dosta, ovaj, na primjer, Alen Stevanović je prešao u IMT, ali kad pogledamo kako se sve to događalo, stvarno bile su neke ozbiljne transfer bombe. Ono što je interesantno i što bi ja isto ono pohvalio jeste to da većina klubova svoje pripremne utakmice odradila van domašaja naše zemlje. Oni su bili na pripremama u Turskoj i igrali su popriličan broj utakmica sa pojedinim klubovima iz drugih zemalja. Eto, naprimjer, Mladost igrala sa Spartakom iz Moskve B. Imali su stvarno dosta vremena da se pripreme, ali upravo ta faza pripreme, odnosno kad pogledate da ste bili na do pre nedelju dana na temperaturi koja je prelazila 10-12 stepeni, pa čak i više, i da dolazite u realnost gde se igra po 3-4 stepena i po jako lošem vremenu i po jako lošem terenu, onda vidimo otprilike kakvo je trenutno stanje kada je u pitanju sama sprema fudbalskih klubova. Bilo je dosta, kažem, iznenađenja, ovaj, ali i dalje taj neki saldo prvih pet ekipa ostao isti. Javor je uspio da smanji neku bodovnu razliku u odnosu na,
da, ali nisu
na neke druge pratioce.
Da, nisu iskoristili, s obzirom su odigrali 0-0 sa Grafičarom. Da. Da. U suštini, ajde kažemo, dalje najveće iznenađenje pobjeda IMT-a protiv Železničara?
Pa ja mislim da jeste.
Ali moram priznati da mi iznenađenje da Mladost gledaš... nije uzela tri boda u dobar način.
Pa ajde prvo da pričamo o Železničaru. Železničar je trenutno u fazi rekonstrukcije svog stadiona i ovo stvarno pohvaljujem kao jedan jako dobar moment za rekonstrukciju, jer je klub uvideo da postoji mogućnost za napredak i kad je u pitanju infrastruktura. Prema rečima kojim sam ja dobio od ljudi koji su iz Pančeva, oni planiraju uvođenje veštačke trave na svom stadionu. To pod jedan, pod broj dva, igrački kadar je manje više ostao isti, došlo do nekih promjena, ali je okosnica tima ta kakva jeste. Oni su, na primjer, eto, uspjeli da Branu Ilića proslede u druge klubove, pa možda je to neko pojačanje, neko...
A gde su? Gde je otišao Branu? Znaš li?
Ja, znao sam, ali sam zaboravio sad.
Ne... Ajde, ti priča, ja ću naći.
Sve o svemu, eto, znači, rade na infrastrukturi, rade na igračkom kadru i po meni su oni jedan od favorita za prva četiri mesta. Kažem opet, iznenađuje ta pobjeda IMT-a, ali kad pogledamo da je IMT domaćinska ekipa i da je IMT-u poprilično teško uzeti bodove na svom stadionu, možda to čak i ne iznenađuje. Idemo na Mladost. Mladost igrala utakmicu u Dobanovcima protiv ekipe Budućnosti. Budućnost kao ekipa koja se nalazi na začelju trebala je da bude lak plan za ekipu iz Novog Sada, međutim to se nije desilo. Mladost je povela u prvom poluvremenu golom Vidakova, ali je uspela da primi pred kraj prvog poluvremena gol iz kornera. Sve u svemu, kad sagledamo tu utakmicu, ja sam imao prilike da je uživo pratim, mogu da kažem da nije bilo nešto atraktivno za gledanje. Pritom vreme bilo katastrofa, povremena kiša, hladnoća, veter je duvo na sve strane, ali raduje to da vidiš da, na primjer, da klubovi koji se nalaze u donjem delu tabele, igraju poprilično dobro protiv ekipa koje se nalaze u vrhu. I meni ovo jeste iznenađenje, ali opet kažem, način na koji je igrao ekipa budućnosti svakako je više pokazala od ekipe mladosti. Tako da Novosađani možda i mogu da budu zadovoljni sa osvojenim jednim bodom na gostovanju. Opet, nadam se da to neće biti njihovo najgore izdanje, ali eto, vidit ćemo već u narednom kolu. Narodno kolo kreće za par dana kao i Superliga, pa ćemo imati prilike da ispratimo sve to. Ono što hoću još da kažem, kad je u pitanju prva liga, pratite Javor, pratite Rad, mislim Inđiju. Da su Inđiju definitivno, to su klubovi koji mogu dosta toga da urade i po meni, ako dodamo još ekipu Mladosti i Železničara iz Pančeva, to su pet ekipa koje će se definitivno boriti za to neko svoje mesto pod suncem kada je u pitanju Superliga.
Kartu za Superligu, da. Mislim, evo, već u narednom kolu koje se igra 2. marta, imamo hotel to preko nedelje, to vanredno kolo. Inđija će, na primjer, u goste Grafičaru, što svakako će biti zanimljiv duel, a Rad ide u Čajetinu. Na primjer, Javor dolazi u Bačku Palanku, to je zanimljivo.
Pa, ja, da ne, će... ja mislim da Bačka Palanka ne može da parira da. Javoru.
Pa, vidim, također, biće zanimljivo.
Također mislim da Zlatibor ne može da pruži otpor Radu, ali opet to su teško neke gostovanje. To su neke prognoze. Gostovanje. Eto, mi smo čuveni po tome da ne prognoziramo baš dobro.
Mislim, ja verujem da svakako Mačva i Žarkovo će biti fantastična utakmica za pogledati, to mora biti zanimljivo. IMT će dočekati Kabel, a Mladost će dočekati Železničar.
Ako sam nešto siguran, to je da će IMT dobiti Kabel, jer da, Kabel je zaista u problemu, da. Ekipa koja se seli u niži rang.
Mladost, Železničar, možda kad smo uz kod... Grafičar, Inđiju, derbi kola, definitivno.
Kad smo kod te utakmice, hteo bih eto da pozovem sve navijače i sve ljubitelje ove igre, sve novosađene koji su u prilici da dođu na stadion na Novo Naselje. To će biti premijera ove sezone, jer Mladost je svoje utakmice do sada igrala na stadionu ČSK u Čavarevu. I s razlogom se vraćaju ponovo na svoje mesto. Vraćaju se na nov stadion koji je sređen, koji je po meni baš dobar. Dosta su uložili u rekonstrukciji svog stadiona. Rekonstruisane su tribine, teren je rekonstruisan, potpuno je stadion dobio neko novo.
Ne, izgleda ozbiljno.
Da, stvarno izgleda ozbiljno.
Mislim, mi znamo kako izgledalo pre, ovo sada je zaista, zaista ozbiljno, znači ta tribina ozbiljno izgleda, imamo i reflektore koliko ja vidim.
Ne, reflektori su bili ranije, ali...
Pa dobro, ali sad daju toj tribini onako jedan ozbiljno.
Ne, stvarno, stadion sad ima neki fudbalski šmek i veoma sam srećan zbog toga. Takođe, vidimo da je Mladost ekipa koja je počela da ulaže i u infrastrukturu i u svoj igrački kadar i nije čudno što se nalaze tu gde se nalaze. Svakako su oni po meni jedni od pretendenata za ulazak u Superligu, ali bit će im teško, pritom svako kolo može da donese određeni broj iznenađenja i pratite. Eto, opet da. Kažem, pozivam sve da dođu, utakmica se igra, ja mislim, u 13 sati.
Da, u četvrtak u 13 časova, da. Mislim, šta da kažemo na termin, ali...
Termin je nepopularan i očekivali smo da se ta utakmica, to svečano otvaranje, pomeri za kasnije, međutim, eto, nije došlo
sve do toga. Sve utakmice se igraju 13 časa.
Pa da, ali bilo je naznaka da se pomere kasnije, ali eto, na kraju...
Ali eto, da, sve utakmice se igraju, ne, zapravo nisu sve, izvinjam se, znači drugog... se od 13 času igraju 1, 2, 3, 4 utakmice, od 15 Bačka Javor, 17 Mačva Žarkovo, a sutradan od 13 časova IMT Kabel i Mladost GAT Železničar, znači eto, te dve utakmice tog dana se igraju od 13 časova, se igraju dan ranije. To je to što se tiče prve lige, svakako ćemo se obazirati na nju. Ja predlažem da mi odemo na jednu pesmu, pa ćemo se baviti
najvećim svetkovinom srpskog fudbala.
A ime meni kad je to svetkovina.
Ali jeste.
Jeste, da. A svetkovine treba čuvati, jel? Dobro, ajmo na još jednu pesmu. Malo pre smo slušali Hladno pivo, pa ćemo ga slušati opet. Ajde, pošto nemamo da ga popijemo ovaj put, nismo ga kupili, a nismo dobili nikakav ni sponzorski pol, tako da mislim, šta da, težak život, dragi moji. Ajmo na pesmu.
Kad sam na bini, volim da se vidi da imam majicu, imam majicu. Kad sam na bini, volim da se vidi da imam majicu, imam majicu.
Hladno pivo za pauzu, a mi smo popili nešto toplo, kafu, čaj. Sve samo vraćamo se u program Munjevito, prelazimo na najveću svetkovinu našeg fudbala, kao što smo već najavili. 166. večiti derbi odigran je u nedelju u intervalu do 18 sati. Domaćin je bila ekipa Crvene zvezde na svom stadionu Rajko Mitić. Šta reći kad je u pitanju derbi, o tome se pričalo nedelju dana. Sve novinske agencije, što domaće, što strane, posvetile su pažnju ovoj utakmici. Neki bi rekli da dugo nije bilo toliko haosa na ulici i toliko haosa na blagajni pred neki derbi.
Dobro, aj sad da razbijemo jedan mit. Prvi mit je o broju publike. Znači, jeste stadion bio popunjen, ali karte su se delile za uz meč sa Čukaričkim, znači dobro, kupite Čukarički, kupite Čukarički, dobijete ovo. Drugo, karte su se delile besplatno po javnim preduzećima ponovo. To sam saznao juče i to mi onako malo stvorilo jednu ružnu sliku. bez obzira, stadion je bio pun, ali opet ta kultura odlaska na stadion, znači nije 50.000 ljudi otišlo i kupilo kartu, što je opet problem.
Pazi, ali sad, kad si mi je rekao ovo, popričao sam se razočarao, obzirom da sam ja platio kartu.
Ali ko te šiša kad ne reši u javnom preduzeću?
Pa šta da radi?
Pa šta se da ti ja radi?
Bukvalno šta da radi?
Pa misliš šta se, jebi ga, tako ti, kako ti.
Ali dobro, opet, znaš kao, to si i očekivalo, znamo taj trend da Zvezda gleda do masovi i da privuče publiku na svoj stadion upravo preko tih nekih malih akcija. Eto, bila je ta akcija za Čukarički, pa je bila ta akcija da se ono, nekako taj sponzorski pult pojača i da se zahvali svim tim javnim sponzorima deljenjem nekih karata. I to mi je čak sad, kažem ti, ok, opet ja se osjećam povređeno. Novčanik mi je tanji za 1000 dinara, koliko sam platio kartu za zvezdinu tribinu stadiona Rajko Mitić, ali dobro, sve o svemu, videli smo dosta, ja moram ti kažem, dosta novinara sam video iz inostranstva koji su došli da izveštavaju se u ove utakmice. Takođe, pre samu utakmicu bilo je dosta zapaljivih izjava, što od strane Dejana Stankovića, što od strane Aleksandra Stanovića. To su ona bockanja koja su uvijek interesantna, obzirom da znamo koliko su njih dvojica dobro poznaju, koliko su zapravo sasvim korektni prijatelji. Opet jedan predvodi jednu ekipu, drugi predvodi drugu ekipu i u derbiju nema prijateljstva, to smo vidjeli više puta, i u derbiju se samo jedno ceni, a to je pobjeda. Kada smo kod pobjede, Crvena Zvezda je to, neki bi rekli rutinski, neki ne, uspjela da dođe do 3 boda, da smanji bodovni zaostatak u odnosu na večitog rivala. I sad je ta razlika svega 2 boda. Kada smo opet kod te razlike, trener Aleksandar Stanović imao je poprilično interesantnu izjavu, gde više voli da igra pod pritiskom, odnosno nastavak prvenstva da mu se odvija pod pritiskom, nego da ima zaleđinu iza sebe. Opet to je možda izgovor za neuspeh u derbiju, ali svakako možemo da pogledamo izjavu Dejana Stankovića, koja je bila poprilično optimistična, gde je bio on samouveren i gde je se nadao da će to i u narednim kolima da li Partizan kiksnuti, da li doći do direktnog okršaja, gde će Zvezda uspeti da povrati primat na čelu tabele.
Dobro, znači ovako. Da.
Ti nisi bio na utakmici, ti si gledao sa kraj malih ekrana, ja sam, i ja mogu ti kažem da ti ja zavidim na tome.
Ja sam ispratio,
zato što si ti mogao detaljnije da ispratiš sve te stvari koje su se dešavale na terenu.
Zato i ne idem na derbi, zato što hoću da ispratim sve. Ispratio sam prvo celodnevni program Arena Sport, koji neću komentarisati. To je onako poprilično tužno bilo. Vidi, da smo ga mi, ti i ja napravili ovde, bili bi 10 puta profesionalniji, ali o Reni ću dodati nešto.
Ajde, prema, samo me to interesuje. Ko je bio stručni konsultant?
Goran Stevanović i Goran Svilar. Plavi Stevanović.
Da.
S tim da su ga potpisali 2 put pogrešno, da su ga prekinuli 5 puta u izjavama, znači, opet reporterima sa lica mesta Arene, zaista ono, ne bih to komentarisao. Komentatori su bili katastrofalni, generalno ovaj vikend su komentatori Arene toliko grešili.
Vidio sam da je, kad smo kod komentatora, vidio sam da je Radio Beograd imao prenos.
Standardno za derbi, mislim, to nije ništa novo.
Ja volim to da čujem, ali eto, zadnjih desetina godina baš i nemam tu mogućnost da ih slušam, obzirom da utakmice pratim direktno na stadionu.
Pa da, ali nekako je derbi sve više gleda nego što je nekako može da... Onoga ko zaista zanima, a nije da mu samo svira nešto u pozadini, on će sesti pa ga gledati. U suštini...
Dobro, nekima sviraju jaja isto za srpski fudbal i za derbi.
To isto, da, zvone, da. Sve u svemu, 166. put se pokazalo, kao i prethodna 165. puta se pokazalo da nema favorita, da je derbi u sve moguće, da derbi dobija i tim koji je u lošijoj formi i da nema veze na koje ste mesto na tabeli, koliko bodova zaustajete. Nije bitno ni onaj koliko da ste na papiru jači ili slabiji, ili da li ste u Evropi, niste u Evropi, kakvog uspeha ste tamo imali. to jednostavno nema veze i upravo je u tome svemu lepota ovog našeg derbija kojeg imamo, jer je to moment kada ceo Beograd stane, kada država stane, kada se jednostavno podeli na dva dela, koliko god se sad to nekima sviđalo ili ne, ali jednostavno je tako i to je neka suština ove i sržove svetkovine. Što se tiče same takmice i kako je to sve počelo, ja moram priznati da je mene oduševilo što je pun stadion posle dugo vremena.
Ja ću reći da se taj hype oko derbija prenosi iz dana u dan. Da kad god prolaziš pored blagajne jednog i drugog stadiona možeš da vidiš redove za karte. Bilo je dosta ljudi koji su bili zainteresovani da dođu na stadion i to vraća neku veru u fudbal. Opet kažem, to je derbi, jedna utakmica koja vredi u ovoj našoj ligi. Još jedna stvar koju pričamo stalno jeste to da ta kultura odlaska na stadion, kod nekih ljudi je to prisutno, kod nekih nije, neki cene samo evropske utakmice i derbije, neki dolaze tokom cele sezone da isprate svoje ljubimce, neki dođu samo kad je lepo vreme i besplatan ulaz, a neki uopšte ne dolaze.
I to je isto tačno. U suštini raduje na kakav god način da se došlo do karata, ali raduje što je bio pun stadion i realno ovaj put je imalo razloga da bude. Oba tima igraju dobro u Evropi, daleko su dogurali, efikasni su u domaćem prvenstvu, jednostavno, što ti kažeš, hype je jednostavno rezultirao takvom posetom. Što se tiče same igre, ali prema što pređe igru, izjave si rekao trenera, da, Stankovića neću komentarisati, to su njegove izjave. Moram priznati da mi izjava Stanojevića zasmetala, što je onako ušao sa izjavom nekako, naš odmah je postavio sebi alibi u toj izjavi, kao pa ništa se ne rešava, pa nije niko ni rekao da se rešava, ali kao ništa se ne rešava, pa prvenstvo je dugo, pa ne možemo sve pobediti, pa ne možemo ostati neporaženi, pa eto, možemo
jako, to si dobro spomenuo, pa Partizan je, eto,
kakva je to izjava, mislim,
kad smo Kostanović i Partizana,
kakvu poruku šalješ tom izjavom?
Partizan je porazom u derbiju doživio prvi poraz, odnosno prvo izgubljenu utakmicu u domaćem prvenstvu. Ono što je, eto, ja sam isto imao prilike da slušam Stanojevića, ne mislim da je njegova izjava alibi, on je sam bio svestan toga da dolazi i gde dolazi i kakva će pitanja biti, šta se od njega očekuje.
Da, ekipi, a ne, pa možemo
i nekako gledam, džentlmenski je čestito Crvenoj zvezdi.
To je sve posle, ja pričam o pre, znači idemo redom, hronološke, ovo je sve pre, znači ti u startu daješ osjećaj i neku poruku šalješ da ti nećeš baš tamo ići tako nabrijan i naložen da ti daš sve od sebe. A to se ne radi u derbiju. U derbiju je utakmica gde se gine, gde se bori, što su igrači Crvene zvezde i pokazali. Znači, sa takvom izjavom i takvom najavom trenera na preskonferenciji drugačiju igru Partizana niste mogli ni da očekujete. Pa budemo iskreni. Znači, što se tiče same igre, Partizan nije postojao u prvih 40 minuta na terenu. Sem one jednog bljeska Meninga po levoj strani, koji
da, kad
je
Ricardo povukao loptu i Mening ispratio i to je to.
To je to. Toliko grešaka, toliko nedostatka energije. Stanović je i sam posle rekao, ja sam kriv što nisam dobro selektirao. To je istina. Znači, poslao je realno umorne igrače na teren. Zašto su igrači umorni? To je sad pitanje za analizu. Zato što su u četvrtak igrali utakmicu sa Spartom koja je bila izuzetno energetski naporna, pogotovo prvo poluvreme.
Dobro, ali ti si imao u utakmici sa Spartom aktivan rezultat 2-0 i 1-0.
Samo sekundu, samo da završim. Da, upravo zato. Znači, ako si već se tako si igrači potrošili prvo poluvreme, imao si 3-0 za tebe na poluvremenu, znači 2+1. Zašto nisi odmorio neke od igrača? To je ono što pričam. Zašto Ricardo i na 3-0 mora da odigra svaki minut? Zašto Natko mora da igra više minuta nego što realno može? Pritom, znaš da je ekipa Crvene zvezde izuzetno fizički pripremljena i da će oni parirati u prvih 40 minuta i da će to biti borbeno, će to biti batina, će biti jedna muška igra i naravno da su pretukli ovaj i Jojića i Natha i uopšte ceo vezni red Partizana koji nije mogao da iznese loptu sa svoje polovine. To je jednostavno...
To si dobro spomenuo.
Tako, i onda ti mora da odgovoriš fajterima, a ne ovako.
Mislim, pričali smo za tu utakmicu u Pragu gde je Partizan imao problem sa iznošenjem lopte, da u momentu kada se odbrana povuče, a kada
protivnik krene da pritiska, odrobeni igrači ne znaju šta će sa loptom i ide ispucavanje napred ili ispucavanje out. Zvezda je primenila taj isti model na ovu utakmicu i često smo vidjeli da odbrambena linija Partizana ne zna šta će s loptom. Dosta su grešili, ispucavali loptu. Zvezda je osvajala polako posjed na sredini terena i imala je mogućnost da gradi napad sa jedne ili sa druge strane.
Mislim, svi su videli da će Zvezda napadati preko desne strane, znači da je preko leve strane. Da, Partizanove desne, i jednostavno zna, svi su to živi, ne? Znači, ko je iko pogledao jednu utakmicu Partizana ove sezone, jednu utakmicu Crne Zvezde, jasno je po kojoj strani treba da igra.
Zvezda je pročitala Stanovića upravo na taj fazon sa bočne strane. Ti si sa boka, znači levog, odnosno desnog Partizanovog, imao Jovića i imao Miletića, koga su napadali Ivanić i Kataj.
Znači, po meni, ja sad ovako, ja jesam samo običan posmatrač i neko koje tu ima prostor da nešto kaže, po meni je loša selekcija tima koji je izveo Aleksandar Stanović ključan za poraz. Znači, tebi su izgrešili igrači koji su van forme, koji nisu prvi izbor i plus oni koji su potrošeni. Znači, videlo se da je izmenama na početku drugog poluvremena Partizan skočio energetski, da je to drugačije izgledalo, borbeno. Znači, izveo je glavnog kreatora, se izveo si Natha. Znači, vide, jasno je tu bilo, odsekao si toj ekipi, si skinuo glavu time, jer tu više nijedna lopta nije mogla proći. O Jojićevim loptama ne zapričam, znači to nije lično ni našto. Njegovi povremeni bljesak, ali on može uz Natha, on sam ne može. Znači, Jeftović je uneo promenu, Marković je uneo promenu, koliko god se to nekom svidjelo ili ne, ali ti igrači su morali igrati start. Živković mali na beku, Marko, je uneo promenu, znači to su momci koji su trebali. Po meni Terzić je trebao, Jović je van forme, dečko van glave, apsolutno njega ubacivati u igru ne znam čemu. Znači, Terzić je trebao da bude taj bonus koji je igrao. Popović je ušao uplašeno u meč, golman, što je razumljivo s obzirom da mu je lopta ono ispala i da je Oki natrčao na nju, ali realno nije imao podršku štopera kao do sada. Znači, tebi da onako ostane ti igrač u 5 metara sam, pokloni se, sam pruži nogu, to je to, to je greška Saničanina prvenstveno. Rodić stoji u mestu 10 sekundi, čovjek se priprema na centračnu, Zdjelar kao na terminu pruža nogu. Svaka čast Aši Zdjelaru na svemu, ali ovo je njegova greška.
Ti sad analiziraš Partizan, ja bih htio da analiziramo i toliko.
Doći ću i Crvenu Zvezdu, ne, sva, ide mi jedno po jedno. Znači, ovo je ono što je upalo u oči, pošto sam započeo s Partizanom. Znači, greška Zdjelara, greška ovoga Miletića koji je nije postojao, Jović je još gori bio po toj, znači ta strana je bila rupa na Partizanovi igri. Vujačić i Saničanin nešto nije funkcionisalo u prvom poluvremenu, tek posle drugog gola su obojica bili borbeni na onom nivou na kojem smo mi to navikli od njih. Popović, i jednostavno dečku ispala lopta, on je tu onako uplašeno videlo se da je posle toga delovao, zaista čak posle mu je u drugom poluvremenu ispala lopta kad je zamalo ušla u gol, ali zaista on nije krivac ni za šta i tu ne može se ono.
Pritom je spasio Partizan još veće blamaže na kraju.
Naravno, kao što kažem, dečko nije kriv, krivci su kod primljeni golova Zdjelar, Saničanin, Vujačić, najmanje, ali jeste, i Miletić. Vas je Aleksandar Katajin odskočio. Tebe, čoveka od 2 metra, i Aleksandar Katajin odskočio. Kraj. Ti nisi ni skočio, dečko. Znači, tu je svaka priča gotova. Onaj pogodak drugi, mislim, to bi ja pogodio ovako nikakav i kilav, jer jednostavno ostaviš čovjeka samog, ne uletiš u blok, tu je opet Zdjelar pogrešio, sve u svemu, greške, ne kažem ja da sad Zdjelar kriv, daleko od toga, nije, on je ovu sezonu izvukao fantastično, koji prethodnih ne znam koliko, ali jednostavno nije imao snage čovjek, da li nije bio fokusiran, da li nije imao snage, to je trebalo ekipa Partizana da stručni štab Partizana da proceni, ali definitivno nešto nije štimalo. Drugačiji tim je trebao da izađe i onda 20 minuta pred kraj, kad su svi energetski na istom nivou, onda ubaciš Natha, pa ako zvekne neku loptu, zvekne i to je to. Pritom, još jedan komentar na Partizana da prelazim na Zvezdu. U 74. minutu, recimo, izlazi Ricardo, koji je premoren, meni je izašao na poluvremenu, tebi ulazi Milovanović. I opet igraš sa jednim napadačem, gubiš 2-0. Kaže, neće trener Stanović da rizikuje. A kad će da rizikuje ako neće kad gubi 2-0? I otkad je rizik igrati sa dva napadača? Kaka mi to fudbal igramo kad je rizik igrati sa dva napadača? Pa nije on stavio četvoricu u napad, pa sad kao će da rizikuje.
Dobro, više, ti ovako sad emotivno reaguješ.
Pa nije to, mislim, mene to nervira kao naš, to je priča našeg fudbala. Rizik je sa dva napadača. Pa jebote, ljudi igraju
dobro,
sa tri.
Dobro, ajde da pogledamo i drugu stranu, da pogledamo tu pobedničku.
Idemo na crvenu
zvezdu, znači, gde je zvezda ušla poprično borbeno. Energetski borbeno,
nema šta. Ušli su u derbi, kako su u derbi ulazi. Opet, znači, što se tiče Partizana, to sam rekao manje šta sam imao. Što se tiče Crne zvezde, prvo, Stanković je izveo odlično selektiranu ekipu. Znači, Srnić i Kanga su obavili prljavog posla, ali ono, Mascherano prljavi posao, Gattuso prljavi posao, to neko mora da radi. U Partizanu to nije imao niko dok nije ušao Jeftović. Znači, ti momci su uzeli prdo lopti na sredini terena, prekidali napade i onako davali su svojoj odbrani da ono predahne. Jednostavno, ovi nisu dolazili od toga. To je prva stvar. Druga stvar, Dragović je izdominirao. Zbog ovakvih partija je Dragović doveden. Znači, prvo, čovjek koji je, mislim, odbranben igrač sa najviše golova u ligi trenutno. Drugo, prvo, u skoku fantastičan, Ricardo je ozbiljan špic za naše uslove, pa čak i za ligu konferencija. Dragović pokazuje da je isto tako ozbiljan štoper, jer ga je realno spakao u džep. Opet kažem, umoran, sve stoji, ali je Dragović pokazao kvalitet na poprilično čak i čiste načine, osim možda dve sporne situacije, i uspio da ga zaustavi. I to je svaka čast. Rodić je bio dobar, Eraković je po meni odigrao najbolji derbi do sada kako je u Crnoj zvezdi. Sećamo se da je imao grešaka. Ovaj put je upet uz Dragovića bio fantastičan. Borjan je bio standardno dobar, nije imao neki kikseva.
Pa nije imao ni posla, da se nalažemo prvo.
Pa nije.
Osim te situacije gde je meni
to je jedini šut, mislim, čak okvir gola, da.
Da ga iznenadi, ništa više.
Ali dobro, komandovo je odbranom, što se videlo. To je svakako njegov
deo posla. Ja sam prvo poluvreme video, osim te situacije i te šanse za pogodak Partizana, video sam samo jedan tim, a to je bila Crvena zvezda.
Pa tako je, nije se Partizan video. Ali
drugo poluvreme, mislim da je Dejan Stanković shvatio kakav kapital ima bilo, i da je rešio da zatvori tu stranu. Mislim čak i da je na izjavi za konferenciju rekao da je u drugom poluvremenu krenuo defanzivnije, da je pet igrača stavio u ono odbrambeni sastav. I da je tako pokušavao da Partizanu da mogućnost da napada, ali Partizan bio bezopasan, jer Partizan nije imao ideju kako da dođe do eventualnog pogotka.
Jednostavno, Stanković je iskoristio ono što sam malo pre rekao. Znači, Natha su zatvorili u prvom poluvremenu jer su bili energetski na većem nivou, na višem, i onda su u drugom poluvremenu, kad je čovek koji može da pusti neki pas kroz petoricu, kad ga više nisi imao, kad si imao realno za defanzivnog veznog kao što je Jeftović i Jojića koji je van života, bilo kakve forme i čega, i koji nema više tu loptu, pitanje da li ikad imao, jednostavno ti si svoj posao odradio. Dalje, znači, ostalo to upravo to što samo da zatvaraš, pusti ih ne kreiraju, mogu da kruže kao kiša oko Kragujevca 100 minuta. Partizan ne bi dao god da se igralo do sutra, znači tu nema priče, ne. Jednostavno, to bunarenje na kraju koje smo videli, to je jezivo i to je bezidejno. Što se tiče Crne zvezde, vezni red, fantastičan. Mirko Ivanić, ponovo, brutalno jak. Kataj, fantastičan.
Ne, Zvezda imala pet igrača koji su bili spremni i mentalno i fizički za derbi.
11 igrača.
Ne, pričam ti, znači, samo koji su bili poprilično na visokom nivou.
Svi, ja nisam vidio nijednog igrača na Zvezde da nije bio na visokom nivou u ovom derbi. Ovi su ušli u startnih 11. Znači, prvo, znači, ali imali su više energije zato što nisu imali obavezu u Evropi. I jebi ga, takav je raspored, tako se namestilo. Šta sad da radim? Sad će Zvezdu čeka, gadna utakmica, razumeš, gde će se potrošiti? Pa da imamo, kako će ići putovati posle autobusom u Pazar i gluposti, mislim, šta ih sve čeka, pričat će mi o tom.
Bila je jedna sporna situacija, odnosno bile su dve sporne situacije.
Da.
Jedna je crveni karton Saša Zdjelara, a druga je igranje rukom, odnosno nedosuđenje penala za Partizan.
Izašla je sudijska analiza, prvo na ponovljenom snimku se odmah videlo da tu nema priča o penalu, da to je ruka bila poprilično uz telo, drugo nije on, mislim, nije uticao na igru, tako da to nema šta, jasno je ko da nema. Jesu, da, skočili su igrači, ali VAR se nije oglašavao ovaj derbi. I šta smo rekli, da, crveni karton, pa ja mislim da je potpuno opravdana, video sam da su i sudijski eksperti rekli isto da je čist, čist crveni karton, jednostavno je jedan bez veze faul.
Ovaj, na 20 metara.
Djelara, da, djelara ovaj, i nema zaslužen crveni karton i sad će biti problem. E sad, bilo je dosta koškanja, dosta tih nekih zaletanja.
Pa dobro, to je normalno i očekivati. Foldor,
da, e sad, ja moram biti iskren da ja nisam siguran zbog čega se ono na kraju prvog poluvremena desilo na frka, kad je tamo...
Ja sam vidio samo, ja sam vidio samo Uroševića. Uroševića...
Cela klupa uletela.
Pa da, cela klupa uletela, ali vidio sam u toj situaciji Uroševića koji je bio na zemlji, ako se dobro sećam.
Da, ali ne znam šta, zašto je Lola Smiljanić onako uleteo. Prvo, tu je bilo neki pad Kange u zaut liniju gde su oni tražili neki prekršaj i tu je čak zbog toga i Stanović dobio žuti karton. Ovaj, gde su ovi sa klupe Zvezde oštro protestovali, pa je Stanković uleteo na teren, onda je tu Lola nešto uleteo da se, Lola Smiljanić da se obračunava sa Stankovićem, no ovaj, onako brzo se to završilo i sa tim se i otišlo na pauzu. Kao što kažemo, da, drugo poluvreme u suštini Zvezda je mogla da poveća svoju prednost, a Partizan jeste bio konkretniji, ali opet ništa nisu dobili i svega toga. Sam si rekao, Crvena Zvezda spušta razliku na 2 boda i poprilično zakuvala prvenstvo. Sad će biti, što možda nije loše, znaš, da je otišlo se na 8, ne bi to sad bio fokus toliki, ajde 5 manje više, ali 2 je onako sad, poprilično će se sad svako kolo pratiti. Moram još sam jedan komentar na izjave nakon meča, gde je Stanović rekao kako je bodovna razlika od 5 i od 2 boda potpuno ista. Pa, osim što nije. Mislim, ne može biti. Ti kad imaš 5 boda, opet imaš pravo na jedan kiks.
Rastrećenje, ulaziš u meč.
Naravno. Ne može nikako biti isto. Malo mi smetaju te izjave, naš, ono kao, pa eto šta sad. Pa nije eto šta sad, ono, trebao si da naložiš ekipu i da oni uđu borbenije. Ekipe Crne Zvezde svaka čast, nema što. Tu... odigrali su onako kako mora da se odigra, zasluženo uzeli 3 boda. To je to.
Spomenuo si, eto, htio bi još da iskomentarišam, naravno, malo. Meni se čini, eto, i to čujemo često od ljudi nakon utakmice, da je Stanović išao na rezultat. Da je ekipu kao nešto pripremio da ostane neporažen i... Ne znam, ono, kao, znaš...
Aj sad stani.
Ne, hoću da uzmemo u razmatranje sve moguće ishode i da vidimo stvarno, ono, kao, pravo stanje stvari.
Pravo stanje stvari da Partizan je ušao mlohavo.
Tako, ušao mlohavo.
Zvezda ušla nabrijano.
Zvezda ušla borbeno, Zvezda je pokazala dominaciju na terenu. Absolutno. Zvezda je pokazala da je ozbiljan tim u tom jednom meču.
A sad, aj dobro. Vidi sad, ja ću te sad pobiti u toj ovaj...
Ja kažem u tom jednom meču.
Nije u ovom meču Zvezda nije pokazala da je ozbiljan tim.
Ja ću ti reći da je pokazala. Evo ti, znači, i daću ti odmah konkretne razloge zašto je pokazala.
Ja ću po čemu nije.
Pa zbog toga što je pročitala taktiku Aleksandra Stanovića.
Nije Zvezda pročitala taktiku.
Jeste, veruj mi da jeste.
A nije.
Jeste.
Nije pročitavanje taktike, nisu oni njih nadmudrili.
Znači, ne, veruj mi, znači pročitali su taktiku.
A kako su pročitali taktiku? Tako su dali 2 gola iz 2 greške, to nije čitanje taktike.
Znači, ne kontaš, ali hoću ti objasniti.
Objasni, mislim.
Evo, ti objasnim jednu stvar. Ti u Partizanu imaš 3 igrača koja na individualna kvalitet mogu da reše utakmicu.
Dobro.
Imaš Ricarda, imaš Natha i...
Da, Meniga
delično. I Meniga. Ne, pogledaj kako su čuvani ti igrači.
Okej, okay, da, to nije...
To ti je zatvaranje napada Partizana.
Ali,
druga stvar, zašto ti kažem da je Zvezda nadmudrila Partizan? Način na koji su igrali i način kako su osvajali posed lopte i kako su smeravali ka jednoj ili ka drugoj strani.
To nije moj...
Pogledaj sad, ti pričaš i vežaš se za te greške Partizanove odbrane, ali ja sam ubeđen da bi ta greška, da ta greška ne bi se desila da je Zvezda krenula mnogo silovitije da napada, već bi Zvezda automatski došla i mnogo lakše do poseda i mnogo lakše do gola. Imao si situaciju gde...
Čekaj, stani, samo sekundu, daj vraci na jednu rečenicu nazad. kako misliš ne bi došlo do grešaka?
Pa ne bi došlo do grešaka zato što su igrali, ili znači pas Zvezde je bio mnogo bolji u odnosu na pas Partizana.
Nije
pod jedan. Jeste. Jeste.
Nije, nije, nisu ni bili ništa kvalitetniji. Znači, samo,
ne, derbi je po sebi bio, bio kolo.
Loš.
Loš, ali kad pogledaš kako, kako je Zvezda igrala, kako su igrali, kako su se dodavali, kako su napadali, ja sam ubeđen da će, da, da bi oni, ne znam, Partizanu dali gol tih 90 minuta sigurno.
Pa ja mislim da ne bi. Jer u drugom poluvremenu ga nisu dali. Razumeš? Znači, o tome se priča.
Da, ali drugo nije... poluvreme su svesno prepustili Partizanu terensku inicijativu.
Možemo diskutovati o tome. Ali aj sad ovo. Znači, što se tiče prvog poluvremena. Ništa Zvezda. Prvo, normalno da ćeš zatvoriti, ti imaju tri igrača, dva krila i napadača, normalno da ćeš ih odseći. Mislim, tu nema, tu ne priče nikakve. Mislim, to je jednostavno jasno. Udvajati ga, to je osnova fudbala, mislim, ni ništa tu sad njih nisu nadmudri, Partizan igra tako, nema Partizan 10 taktika pa će sad oni kriju keca u rukavu. Partizan igra tako kako igra. Tužno je što sa jednom taktikom ti možda budeš neporaženi u prvenstvu. Znači, to sad, to je opet priča kvaliteta lige. Drugo, Zvezda je samo izašla borbenije, energičnije i ono, bili su brži zato što su bili energični. Zato su i pasi bili precizniji. Znači, samo zato što su više trčali. To ni nisu tehnički bili nadmoćniji, daleko od toga. Oni su tehnički po kvalitetu su jedni i drugi poprilično isti. Samo je pristup i energija. To je presudilo ovaj derbi. Trčanje. Čisto trčanje. Ove čiste fizikalije su bile. Nikakva lepota poteza. Ništa mi tu nismo bili. Sem poteza, sem ovoga jebemo loba, Kataja koja je pokuša nešto ono sad fudbalski da izvuče. Ajde, to je da kažeš nešto za ono lepota neka. Sve ostalo je, to je čisto pas od noge do noge. Ništa, mislim, to je osnova fudbala. Ništa, po meni, ni jedni ni drugi nisu pokazali ništa. Ništa što bi mi sad rekli, e, ovaj tim zaslužuje direktno mesto u Ligi šampiona. Nemoj zaboraviti, mi pričam o tome da ću imati direktnog predstavnika u Ligi šampiona i drugog u kvalifikacijama. Po ovoj igri, ni jedni ni drugi nisu zaslužili da budu, opet ispasti od nekog šerifa ili od tako nekih ekipa. Znači, svo dužno poštenje šerifu koji je tukao Reala u Madridu. Ali, opet će biti, još ćemo shvatiti, gledaj, joj, izbacio s projekom Moldavije. Zato što ne igramo ništa. Ovo je jezivo. Jedni i drugi su bili katastrofa. Partizan je bio loši, Zvezda je bila bolja i to je to. Iskoristila je slabe tačke Partizana, ali Partizan im je to dozvolio, zato što nisu se borili. Nijednom Jovice nije vratio da pokrije tog Miletića. Tu, mislim, jednostavno nema šta, iskoristili su njihove greške, bili su spremniji, koncentrisaniji, ovi su bili totalno van meča, jebi ga, to je to, nema šta, ne možeš ti protiv ekipe kao što je Crvena Zvezda da igraš tako, da imaš takve rupe u igri od 45 minuta da ne postojiš na terenu, nije 45, ali 35 minuta u prvom poluvremenu, ne možeš, to možeš protiv, sad ću reći neko, protiv Kolubare, jebi ga, ali ne možeš protiv Zvezde, ne možeš protiv Čukaričku, tako da. Da, mislim, u suštini to je to, ajde, ono, problem je što meni je problem zašto se ja iznervirao, zato što meni on nije kvalitetno, ovo je problem, mi sa ovim nećemo ništa u Evropi uraditi.
Dobro, ajde da pogledam zadnjih par derbija, je li bilo kvaliteta?
Pa, meni je derbi pre ovoga bio igrom kvalitetniji, ovaj 1-1 što je ono kad je Natko dao gol iz daljine, mislim da je bio kvalitetniji nego ovaj. Ovde bilo je puno ovakvih derbija. Ovo je onaj derbi klasičan 0-0. Ono, znaš na šta mislim, klasičan 0-0 derbi gde ono je napucavanje s jedne na druge strane, imamo koškanje, Mažićev 0-0 derbi koji se secka na svakih ono kontakt. Ovde nije bilo tako, Jovanović je pustio grublju igru i moram to da pohvalim, jer ono kao naš prvi put se nešto ne priča puno o sudijama. Te dve sporne situacije, koliko su sporne, baš...
Dobro,
ono, da.
U svakom derbi ima neki spornih situacija.
Da, ali nije to sad da kažeš da je lopta izašla u aut, pa je ovaj vratio iz auta. Znači, ne možemo pričati o tome. Niti o istračavanju Borjana 5 metara van linije oko penala ili guranju ono što smo imali u finalu kupa i tako. Znači, u tom smislu nije bilo neke sporne situacije. Ali, po meni, paralelno, dragi moj Stefane, ja sam gledao ovaj vikend, sam odgledao i derbi je u regionu. Odgledao sam Velež Željezničar i odgledao sam, koji je otprilike na nivou našeg, s tim da je Željo napad do 90 minuta, ali dve greške i Velež daje dva gola. Hajduk Rijeka i Osijek Dinamo. Po kvalitetu igračkom, to je tu negde,
s tim da eto na primer Dinamo ispod Sevilje, ovaj, ali nekako je fudbalski je bilo. Ovo je i sam Stanović je rekao, još jedan derbi koji nije bio lep i slegnuo ramenima. Ali kako ćeš ti ponovo privući tih 50.000 ljudi na stadion ako to nije bar malo lepo za oko? Razumeš? To je ono što kažem. Ili ako ti jedna, ne mora ni to biti Yoga Bonito, niko to ne kaže, ali da jebote ono, potrudite se. Ekipi Zvezde svaka čast, ali ni oni nisu ništa posebno. Partizan, bože sačuje to, mislim. Ja sad pričam, prenosim i deo svojih utisaka i Tozinih, na primjer, on bi ovo isto rekao. Po meni ovo je slab derbi bio. Ovo je realno derbi 0-0, eventualno 1-0 za Crvenu Zvezdu. To je to, ajde, ali nema šta. Mislim, zaslužena pobjeda, jebi ga, to je to, ajmo dalje. Sad je pitanje veliko šta će biti do kraja. Mislim, to sad
imaju... Dobro, kuva se.
Pa to je to, mislim, jedino je dobro što se ovako nešto desilo, jer će sad, ono što sam rekao, fokus je sada na jednima i drugima i sad će tu ipak se privući masa. Pa naš kao, ajde pratimo sad, zanimljivo je, dva boda je, razumeš, jedna utakmica kiksa, jedva nas u problemu.
Pa ti imaš, tako, imaš onda šest utakmice
do play-offa i još sedam.
I sedma ti je derbi, je tako? Jel uvek bude da prva sigra između prve ekipe?
Pa da, pa tako je, da. Znači, sad je tu borba ne samo za bodove, borba je i to na čijem stadionu će se igrati derbi. Jel one koje
da, one koje prvi ima pravo domaćinstva.
Ima pravo domaćinstva, da. I posle imate još šest onako nezgodnih utakmica. Ne može se reći teških, ali nezgodnih. I pritom je veliko pitanje dokle će ići u Evropi. Koliko će imati još puta da igraju? S tim da te čeka i kup. Ma ćeš derbi u kupu sigurno. Sad u kom...
Dobro, vidjet ćemo, ajde. Ne prognoziramo napred.
Pobiće, da li
polufinalu. Ali zadnjih par godina eto, imali smo taj trend da su se već ti sastajali ili u finalu, ili u polufinalu.
Pa to, polufinale, final. Pa to će biti i ove godine, razumeš? Tako da... U suštini, nama je ovo dobro. Nama je koji pratimo je dobro, jer ćeš sad imati neku, ono, neku draži, nešto će biti zanimljivo. Prošle sezone je bilo zanimljivo kad si imao 20 bodova prednosti, jebi ga. Mislim, naravno da te ne zanima da šta se dešava. Mislim, ne zanima. Zanima nas da smo bolesni.
Eto, to si dobro napomenuo, ono, posljednjih par godina Partizan se kao pratila ono, Crvene Zvezde još u julu već,
pa,
dva, tri kola
bile, pa, da.
Opraštao od borbe za titulu. Pritom imali smo takav sistem koji je bio drugačiji nego ovaj sad trenutni.
Sistem koji se menio dok se zove.
Pa da.
Ovaj,
ali ja to
izključam, neće ponovo.
Pa neće, mislim da sad već
ne.
Ono...
Ne znam, ja ne bih rekao ništa.
Mislim da smo utanačili kako se igra.
Da, nismo mi još ni pravila utanačili, a ne kako se igra.
Pa eto, to bi bilo to kad je u pitanju 166. večeti derbi, da, Crvena Zvezda je, eto, kao što smo već napomenuli, zasluženo pobedila rezultatom 2-0. Okrećemo se narednom kolu.
Ja predlažem da pustimo pjesmu.
Ali prema što krenemo narednom kolu, eto, idemo
da,
na pauzu.
Definitivno. A, gledam šta da pustim. Ajde, ako nešto, ajmo David Bowie, možemo, ajde da se opustimo.
nakon 166. večitog derbija, kompletirali smo ovo 24. kolo. E sad idemo na naredno, ti pročiti parove i možemo i tabelu.
Hoćemo prvo tabelu, pa da, pa onda ovaj, i parove. Naravno, to je sad ono što je svakako i pričat ćemo ko s kim do kraja, jel? Ovako, ajmo na tabelu, mislim možemo od vrha, jel, pretpostavljam da nas to najviše zanima, play-out smo malo i pričali u prethodnim uključenjima. Da, Partizan je dalje prvi sa 65 bodova nakon 24 odigrana kola, dva boda više, 8 golova primljenih, eto do derbija primljenih 6, sada 2 su dodata na taj konto. Dva nerešena, jedan poraz i 21 pobedu, Crvena zvezda druga sa 63 boda, eto 3 nerešena, jedna pobeda, jedan poraz, pardon, i 20 pobeda. Tu je, mislim, jasno, ajde zaustavit ćemo se na trenutak, jasno je da se borba vodi do samog kraja sada. Ovo je raspored jednih i drugih do play-offa, pa ćemo se vratiti na tabelu. Znači ovako, Partizan Mladost Lučani se igra već u narednom kolu na stadionu Humskoj, dok će Crvena zvezda igrati na krovu tržnog centra protiv Voždovca. Realno je da ovde jedni i drugi lako uzmu bodove. Znači ja ovde ne vidim, možda će Partizanu biti za nijansu teže, ali ne vidim kako Voždovac može bilo šta da otkine Crvenoj zvezdi. Ne vidim ni Mladost da može, ali ono kad jedno, ovi su u downu zbog derbija, pa možda se ne otrezne još uvek. To je to, recimo. Dalje, Partizan već onda za vikend ide u Suboticu i verovatno će se taj meč igrati u nedelju, s obzirom da je u četvrtak u Lučanima, u Humskoj protiv Lučana, dok će Crvena zvezda na svom stadionu dočekati Novi Pazar koji ne zna gde udara.
Ali koji uzima bodove, bod po bod.
Pa vidjet ćemo, ono, da li, ne znam da li ovi pozemljeni igrači Crvene zvezde koji su nalaze u Pazarova dvojica, da li će smeti da igraju protiv Crvene zvezde, to je isto pitanje. 12.3. pre, to je tačnije posle evropskog duela, Partizan dočekuje Napredak na svom stadionu i to će biti poprilično teško, dok Crvena zvezda ide u Gornji Milanovac. Onako, ajde, ne, može se reći malo nezgodnije gostovanje, ali definitivno za sada Crvena zvezda ima lakši put do kraja. Partizan nakon Evrope, nakon utakmice sa Feyenoordom u Beogradu, ide u Surdulicu, što je isto poprilično nezgodno, dok će Crvena zvezda dočekati Kolubaru. Znači, razlika je velika. Partizan nakon toga ide u goste u Holandiju i onda mu dolazi TSC, dok će Crvena zvezda put Niša na duel sa Radničkim. Tu, ajde, poprilično nezgodno i za jedne i za druge. U posljednjem kolu ovog regularnog dela Partizan ide na Banovo Brdo, na noge Sašiliću i Čukaričkom. Aj, kako ne zepa ovaj intro. A Crvena zvezda će dočekati Lalatovića i Radnički iz Kragujevca, kojima će tu bodovi biti neophodni zbog opstanka. Sve u svemu, ko po tebi ima lakši put do kraja? Mislim, do play-offa.
Pa do play-offa zvezda definitivno.
Definitivno, mnogo, mnogo lakše. Mislim, nije, ne može se reći da je unapred dobijeno, ali s obzirom ako se posmatri trenutne forme tih timova, ne vidim ja da ovde može zvezda.
Ti si malo pre napomenuo da te utakmice dolaze naravno i u momentima kada,
da, pre i posle Evrope.
Pre i posle Evrope, znači kada se igraju evropske utakmice. I mene zanima samo eto u kakvim će sastavima igrati jedni i drugi.
Pa,
pritom eto može svašta da se desi, može doći do promjene u igračkom kadru. Ajde, da verujemo u tu sportsku sreću da neće biti nekih ozbiljnih povreda. Ali na psihološkom faktoru mislim da je Partizanu mnogo teže.
Jeste.
Tih plus dva lako može da se otopi.
Već u narednom meču.
I taj meč eto, koji Partizan igra u četvrtak protiv ekipe Mladosti iz Lučana može da preokrene dalji tok. Može da se desi da Partizan kiksne, može da se desi da Partizan mentalno sazri, odnosno da prevaziđe te bolesti iz derbija.
Može upravo ono što si rekao, da je Stanević rekao, možda je ekipi Partizana bila potrebna takva šamarčina da bi se trgli. Mislim, sad je na testu karakter ekipe. Znamo kakav karakter ima Crvena zvezda, znači pobednički, šampionski, tu nema šta, i Stanković, mislim, tu je sasvim jasno. Ali aj sad da vidimo ovu ekipu Partizana, da li može pod pritiskom da odreaguje.
Znaš kako, stvara se jedan vid da ti imaš šest kola pre tog derbija i da će jedne i druge ekipe gledati da maksimalno ostvare taj saldo, ali ne bi me čudilo da je čak i ekipe koje traže neku svoju šansu da probaju da iznenade Partizan i Crvenu zvezdu, da im otkinu bodove.
Tako je.
Ali eto, opet se vraćamo na tvoje početno pitanje. Svakako Zvezda ima mnogo lakši raspored do tog eventualnog drugog večitog derbija u ovoj godini. Kalendarskoj, naravno.
Pa, tako je. E sad, opet kažem, najveći posao je sada na stručnom štabu jednog i drugog večitog rivala. Kako ćete vi sad pokušati da fokusirate igrače da idu utakmicu po utakmicu? Ono što je Dejan Stanković juče rekao, 16 finala. Znači, to je to, svaka je za sebe. Ne treba mnogo gledati unapred, e sad za 7 kola opet igramo sa njima. Ne, tu je kraj onda, tu je problem. Onda će doći do otkidanja bodova, kao što se Zvezdi desila Surdulica i tako, i Partizanu prolete.
Pritom, eto, Partizan treba da goste toj Surdulici, pa ćemo vidjeti kako će Surdulica i da li će pružiti otvor Partizanu.
No, ajmo dalje. Treći je Čukarički sa 44 boda i realno je Čukarički ekipa koji, jedina ekipa koja ne deluje da može gore ili dole za sada, znači da će ostati na tom bronzanom postolju. Četvrta je Vojvodina koja eto sada je zabeležila poraz sa 36 bodova. Peti je Radnički iz Niša sa 32 i sad tu kreće ono što smo rekli, od petog pa nadalje su sve ekipe na jako blizu, pa i sad koliko tu ima ekipa na skoro identičnim brojem bodova. Znači Radnički je peti sa 32, Napredak šesti sa 32, sedma je Topola sa 30, osmi je Voždovac sa 30, tu se podlači crta, deveta je Mladost sa 30. Znači pazi, ti imaš tri ekipe sa po 30 bodova i još dve ekipe koje su samo u dva boda razlike. Zatim u tri boda ti je još i Kolubara koja je deseta. Eto koliko znači tri pobjede u pet kola. Aha. Tri pobjede u pet kola, ti si dečko na borbi za play off. Znači 29 boda Kolubara. 11 je Radnik sa 28, što je samo bod manje. 12 je Spartak koji četiri vezana poraza ima, 27 bodova, i Spartak je onako u popriličnom problemu. Proleter nakon uvodne pobede sada je 13, 27 bodova, takođe kao i Spartak. Eto baš gled čuda, sa Spartakom igraju u narodnom kolu na Karađorđu i to je duel gde ćeš ih verovatno preskočiti, bar tako gledaju Proleteru. 14 je Metalac sa 22, eto ono što smo pričali, znači mini liga za opstanak. Metalac, Radnički Kragujevac i Novi Pazar. Metalac 22, Radnički 19 i Novi Pazar 18 bodova. S tim da je Novi Pazar je ekipa sa najmanjim brojem pobjeda u ligi. Dok je Kragujevac ceo zanimljivo, recimo ekipa sa najmanje postignuti golova. Zapravo nije, Surdulica, izvinjavam se, Surdulica sa 19, a 11 su. Tako da eto više, šta ti to sad govori. Sve u svemu, to je što se tiče tabele, znači kuva se na svim poljima i sad kreće onaj usijanje, crveno usijanje, što bi rekao onaj film, a nas kolo očekuje koliko sutra i ja ću sada iskoristiti ovaj prazan deo papira da mi sada zapišemo šta će se dešavati.
Prognoziramo ponovo.
Da prognoziramo. Da.
Naravno nismo imali sreće prošli put.
Nismo bili toliko loši, ali nismo ni pogodili. Znači Novi Pazar i Radnički Kragujevac. Eto ga, upravo ta priča. Davljenici jedni protiv drugih. I šta ovde sada igrati?
Pa eto šta ti predlažiš prvi.
Kao kuća gore, znači nema šta, ne priča uopšte. Mislim, nema šta, ovde očekujem pobedu Lalatovićeve ekipe. 3.96 na Radnički. Kuću stavite, imat ćete četiri kuće. Mislim, šta da kada.
Ajde, stavit ćemo.
Pojebate, po kojem, u kom univerzumu je Novi Pazar favorit protiv ovih? Po njemu ga se sastavi.
Pa ne znam, ja bi igrao, ne znam, 1x bi igrao.
Ma ti si lud. Postoja ću napisati, ali to nema veze sa životom. Pa ovo Lalatović dobija, vidi, 0-2, lagano. Znači, radni dan, 4 sata, tribine polu prazne. Ovo Lalatović će se prošetati u prsluku da to nije normalno. Sutra od 18 časova Prolete Spartak na Karadžiću, to što sam bio najavio. Ja, pritom samo da kažem, besplatan ulaz na Karadžiću, ko stigne, da, eto, lep. Opet imamo taj, te poteze naših kluba kad se igra u radnim danom, u nepopularne termine, da je ulaz besplatan, što ja mislim je sasvim korektno. Šta kažeš?
Kažem Kec na Proletar.
Ja ću reći Kec X, mislim da je to jasno kao dan. Kec, da im dalje Proletar favorit, mora bi biti. 2.20, ljudi, što je s ovim kvotama? Ovo plaću, ovo uzimamo pare, vidi sad, to je to. To
sad,
je to.
Sad ili nikad.
Sad ili nikad se uzimaju ovo. Drugog, znači u sredu od 16 časova, Metalac dočekuje Radnički iz Niša. Da, baš.
Pa, ajde, bude 1x na Metalac.
Ja ću reći x2. Ali ovo najrealnije da bude x. Takođe od 16 časova u Bačkoj Topoli dolazi Radnik iz Surdulice.
E, tu mislim da je vreme da da TSC zabeleži pobedu.
Kec, dobro. Da. Mislim da će svakako duel biti zanimljiv. Ja bih rekao da će ovo biti od 1 do 3 gola. Od 18 časova možda čak pa recimo da je ovo derbi kola. Uz ovaj Novi Pazar Radnički, koji je to derbi donjeg dela tabele, Čukarički Napredak. Ovde mora da pršti.
Da.
Ovde ja ću S3+. Plus.
Pa ja mislim da će biti Kec na Čukarički.
Dobro.
Nešto sam zaređio s ovim...
Jesu im Keče ima ku u dnevniku, bog te. Nema još uvek kvota, na primjer, za taj meč. A, Kolubara Vojvodina takođe od 18 časova. Znači imamo po dve utakmice u terminu. A sad je pitanje kakav će biti teren u Lazarevcu. Lubara Vojvodina, mislim da je ovdje realno od 0 do 2.
Pa ajde, budu 2 do 3.
Dobro.
Da bar promeni nešto.
Da, da bude kontra. Četvrtak, 15 časova. Voždovac, Crvena zvezda.
Nema to šta da se priča. Pobeda Crvene zvezde. Samo pitanje sa kom razlikom.
Dobro. Ja ću staviti 3 plus. Od 17 časova i 5 minuta Partizan Mladost.
E, to je ona utakmica oko koje mi vodimo evo već debatu. Ne znam. Ajde, mislim da će Partizan morati u utakmicu da dobije. Možda bude mali psihološki pritisak, ali me ne bi čudilo da oni napadnu odmah od samog starta i da probaju da postignu što veći broj golova, pa nek bude Kec 3 plus.
Kec 3 plus, ja ću reći oba tima daju gol. Ajde, malo da zakuvamo. To je 25. kolo. E sad, pošto mi nećemo, pretpostavljam nećemo imati emisiju od, šajte emisiju od između vanrednog kola i ovoga redovnog.
Pa mislim da nećemo.
Da, mislim ja nisam tu, ja sam neopravdano odsutan.
Pa mislim da i nema potrebe da se...
Misliš da ćemo onda dva kola u jednom?
Pa da. Jer se ovo završilo u četvrtak,
a ovo počinje
u subotu. Kreće u subotu, da.
Pa hoćeš da najavimo odmah i subotu?
Pa
možemo pretrčati, da. Ček samo da najavim. Znači ovo je 25. E, ajmo odmah i 26. Znači vidi sad šta nas tu čeka. U subotu, imaju termini su izašli, moram pohvalim zajednicu Superligaša ovaj put, ne znam zašto ovako puno hvalimo, ali ajde.
Pa promenili su sistem.
Hvala ti Bože. 26. kolo počinje u Subotici. Prva utakmica otvaraju Spartak i Partizan. Od 14 časova u subotu.
E, pazi, ovo nisam sad znao.
Dobro.
I sad razmišljam ozbiljno da da promenim
trasu putovanja.
Ne, trasu putovanja, nego da promenim svoju prognozu vezanu za utakmicu između Spartaka i Proletera.
Dobro. Šta hoćeš ti me kažeš?
Pa eto, nek bude onda x2 na Spartak. Jer mislim da onda Spartak ulazi u ozbiljan
problem,
da. I da su im ovo bodovi koje mogu da im živo znače.
Šta će protiv Partizana?
Pa ništa. Znaš kao, igraš utakmicu protiv ekipe koja je generalno mnogo jača od tvoje. Pritom si ti u problemu. Ne vidim da Spartak može da parira Partizanu, tako da će biti dvojka.
Gost daje dva ili više. Dobro, od 16 časova i 15 minuta, znači odmah u subotu igraju i Partizan i Crvena zvezda, od 16 časova i 15 minuta Crvena zvezda dočekuje Novi Pazar.
To je samo pitanje koliko će Zvezda postići golova. Pobjeda tu ne dolazi u...
Ja kažem 4 plus.
Pa eto, nek bude od 3 do 5.
Poslednji meč u subotu, ozbiljan program u subotu, moram priznati, od 18.30 na Karađorđu u Vojvodina TSC.
Derbi Vojvodine.
Da. Ovo vredi pogledati, upravo, s jedne strane. Ja mislim da, s obzirom, mi smo bili prisutni na onom prvom meču u Topoli, kad je, pa to je bio i prvi zvaničan meč na TSC areni. Tamo je TSC ubio Vojvodinu u pojam, a ja sad očekujem ozbiljan revanš Vojvodine i ja bih ovde rekao da će oba tima postići makar po jedan pogodak.
Ja mislim 0-2.
Mislim da će biti opet mrtvo. Dobro, nedelja od 14 časova, još jedan derbi, Lolatović derbi za derbijem. Radnički Kragujevac, Metalac. Opet borba za opstanak.
Pa ja ću ne bude kec.
Ja ću isto reći kao vrata.
Verujem u našeg Nenada Lolatovića.
Apsolutno. Od 16 časova Napredak Proletar.
Napredak Proletar, pa ne znam, poprilično teška utakmica za prognozirati, ali eto, nek bude Janiks na Napredak.
Ja ću reći da će oba tima dati gol. Od 16 časova istog dana Radnik Čukarički.
Dvojka.
Tri plus. Od 18 časova u nedelju Radnički Niš Kolubar.
E, pazi, to sam rekao za Radnički kad su igrali protiv Novog Pazara, da je to moment gdje Radnički mora da uzme bodove. Ali sam se prevario i ekipa iz Novog Pazara me poprilično iznenadila. Sad je Kolubara koja je po meni onako sasvim solidna ekipa.
Pa no, prijatno iznenađenje.
Prijatno iznenađenje. Ali eto, ajde, nek bude ponovo na Radnički pobjeda, pa neka mi se obije u glavu.
Ja ću reći Kecix. I u ponedeljak od 16 časova, neposredno pre naše emisije, će se kompletirati 26. kolo. U Lučanima će Mladost dočekati Voždovac. Ovo će biti mrtvo do bolu.
Ne znam, ne bude 3 plus, ajde.
Uf.
Kad ti misliš da će biti mrtvo, ja ću reći pravim kontra.
Ja ću reći Kecix na Mladost. E, time bi se završilo 26. kolo i mi ćemo se svakako slušati tog na dan žena pada emisija. Pa to je to. A...
Ništa, nadamo se Tanja neće doći.
Da možemo da pričamo 2,5 sata o domaćoj ligi. Pošto ili šta biste drugo radili za 8. mart nego uveče proveli opet. Kao što ste dan zaljubljenih sa vašim lepšim polovinama, sada sa vašim mamama i bakama da žena provedite sportski postra. To je bilo to. Hoćemo ići na pesmicu?
Može.
Ajde, idemo na pesmicu.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. There ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away,
ain't no sunshine when she's gone.
I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. There ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away,
anytime she goes away.
And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine.
sunshine when she's gone. Only dark clouds every day. There ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Time she goes away.
Pričam da ti je muzički izbor poprilično u skladu sa najavom za narednu emisiju.
Na, mislim, ajde sad ako počnemo, smislio sam malo, moram priznati da se malo potrudio ovaj put što se tiče izbora muzike, jer prvo ako si skonto bile su antiratne, ovaj, i onda smo sad prešli na ove nežne za...
Antiratne preko derbi.
Pa da, mislim, jebika. Ovaj, pa da, mislim, nažalost, ta tema koja se pokrenula u subotu, zapravo nije samo pokrenula subotu, sam pokrenula mnogo ranije, ali u subotu je onako postala, kulminirala je, da, a to je taj
oružani sukob na relaciji Ukrajina Rusija,
nazovimo ga tako, nećemo reći rat, tako, ovaj, da, jednostavno,
znaš kako, kad spomenuš kao VAR, ovaj, war, odmah se misli na na te fudbalske termine, pa sam zato rekao oružani sukob,
da. Ne znam, u suštini, ajde, mislim, mi nismo ova emisija koja se bavi globalnom politikom, ali ovo se svakako mora prokomentarisati. Zato što
pa, ako može, Anđus, ako može, Željko Pantić, što ne bi mogu sportski pozdrav.
Ovaj, ne, u suštini problem je što ovo ne može da ne dotakne sve sfere društva, pa svakako, mislim, suludo je da ti ja pričam o ekonomiji svetskoj ili da pričamo o... ne znam, o nekim drugim stvarima,
dobro, pričali,
geopolitici
pričali smo,
tako, ja. I tako dalje, mislim, možemo pričamo onome što znamo, možemo pričamo o ekologiji, možemo pričamo eventualno o medicini, a geopolitici možemo amaterske pričamo, ali...
E, to ti, ja kao osoba koja taj predmet predaje.
Dobro, da, izvinjavam se, da, dobro, da, pa dobro, ti možeš da pričaš, ja ne mogu, ovaj... niti želim da se pravim pametan na nešto što nisam siguran i nemam sve informacije.
Upravo to se fino napomenuo. Danas smo svedoci da možemo da vidimo jedne informacije plasirane od strane nekih medija, neke druge informacije, pitanje otprilike šta se stvarno tamo dešava.
Naravno, vidi, jedan snimak sa Twittera ili sa Facebooka, Instagrama može da promeni percepciju običnom čoveku, ali veliko pitanje šta je, znaš, kako je to prikazano. I to ono što smo pričali sa Darkom. Znači, veliko je pitanje kad ti neko prezentuje vest s kojom namerom ti je prezentuje. Znači, šta da probudi u tebi. I opet je do tvojeg karaktera, ličnosti, kako ćeš ti shvatiti tu vest. Elem, da se sranje tamo dešava, dešava se. Da masovno ljudi beže, da ljudi ginu, da ostaju bez svega što su sticali tokom celog života. Tako je. To se dešava. Nažalost, eto, i u 2022. godini imamo takve scene koje smo, eto, verovali da se neće više dešavati. Mi sa ovih prostora vrlo dobro se još uvek sećamo tih scena i baš zato mi nisu...
Još je ringla vruća.
Ma kako ne. I zato mi nije jasno, mislim, da društvo na takav način reaguje da, ok, naravno ima ljudi koji se zgražavaju i koji, ono... nude, da kažem, neku pomoć i podršku, koliko je to moguće, ali imaš i oni koji, tako je, idemo, daj da gazimo, brate, ste normalni, mislim. Znaš kako, moram da kratko samo, ne, mislim neću im da se bavim, ali samo ću kratko prokomentarisati što se iznervirao zbog pristupa našeg naroda. Ovaj Kupek je, naš dragi Dejan je lepo to prezentovano, samo se stavite u situaciju da ste trenutno dete u Ukrajini. Znaš ono, šta gledate i šta proživljavate i na koji način će vas to obeležiti za ceo život. A to smo mi imali, što je najcrnije, ti ljudi koji su bili deca kad se sve to dešavalo, sad daju takve komentare, a još crnije što oni koji se ni ne sjećaju tog svog sranja koje je bilo ovde, daju neke komentare, daju sebi za pravo da nešto komentarišu. To je što se toga tiče. Definitivno sankcije su uvedene i kako ekonomske, tako i sportske, i to se dešava ovaj, sada u sve onako većem mahu. Ono što je najzvučnije to je da je Roman Abramović morao da napusti Chelsea. Ovaj, ali više nije predsjednik.
Vidio sam da je Šalke isto reagovao kad je pitanjem Gazprom.
Tako je.
Eto, Zvezda isto ima Gazprom kao sponzora.
S tim da mi nismo uveli sankcije Rusije, jel?
Pa da. Da.
Ovaj, niti mislim da će se to ikad desiti. Tako da, pogotovo što je sad kod nas je zanimljivo tlo, ne samo što je u fokusu borba za titulu, u fokusu su i izbori. Ovaj, al dela govore. Ovaj, tako da, da, ostaju klubovi bez sponzora, ruski oligarski ostaju bez para koji finansiraju mnoge klubove.
Možda je to šansa za, za naš fudbal.
Pa šansa je
da Roman Abramović eventualno uzme, ne znam, Mladost iz Lučana.
To je to, mlado to.
Ili Metalac, ne, čisto plavi.
Surdulica. Surdulica. Imaju Bombonjeru, imaju Maradonu, imaju Pixija, to je to, Surdulicu. Do, a Romane a, kupi nas.
Pritom, ovaj, ja mislim da je Čelaz iz Južnog Londona.
Da,
da, ovo ovaj je Južna Srbija,
to je to, to je to, to je to. Svega, sve smo komponali. Elem, da se vratimo ozbiljnim temama, Ruska fudbalska federacija će imati svog predstavnika na daljim utakmicama, ali pod uslovom da se ne zovu reprezentacija Rusije, nego će se zvati upravo
pa nešto,
kao i na olimpijadi, da, da ono, sastav sportista i šta ja znam, mislim u suštini ono što je bilo i nama tokom sankcija. E sad, Savez Češke i Engleske se oglasio i rekao da oni ne žele da igraju svoje utakmice u Moskvi, nego na nekom neutralnom terenu i bez intoniranja ruske himne. To je recimo ajde nešto najsvežije. Putin više nije počasni predsjednik judo federacije, što je to isto, da kažemo, neki udarac. Šta još imamo?
Zašto
izbacivanje košarkaških klubova iz Eurokupa Eurolige, to je isto onako prilično zanimljivo. Znači,
meni je jedna stvar tu, to bi pričao mi ono, bode oči, ti si imao do pre koliko 20-30 dana imao si zimske olimpijske igre.
Tako je.
Zna se da Međunarodni olimpijski komitet gaji tu politiku da u toku trajanja olimpijskih igara, bilo letnjih, bilo zimskih, da nema sukoba, i ti si uspeo da probiješ to, odnosno da iznenadiš sve ljude koji su tamo došli da se pošteno i sportski nadmeću, i onda smo sa sportskih borilišta prešli na nova ulična.
Da. Sa ripstola na tank, jebi ga. Što se tiče ove Evrolige, Eurokupa, ovo nas dotiče poprilično. Šta to znači za Zvezdu i za Partizan? Zvezda se sa 13. penje na 10. mesto. Bayern, koji bi trebao da bude osmi, ima dve pobede više. Dakle, i pored 6-7 poraza na glupost i na jednu loptu, Zvezda ima šanse za top 8. Sada su se otvorila vrata poprilično. Da su pobedili Monako, Armani i tako dalje, Zvezda bi sada bila na poziciji, ali može i dalje. Dalje, Partizan za rivala gubi Lokomotivu, to je jasno. Unix ispada iz borbe za top 8. E sad, ukoliko se i nekim čudom i desi da Monako ne bude među 8 najboljih, finale Evrokupa bi crno-bele dovelo do Evrolige sledeće sezone. E sad je veliko pitanje kako će izgledati opšte Evroliga sledeće sezone, jer ako sve ostane ovako i ne bude predstavnika iz Rusije, sasvim je logično očekivati da jedan naš klub dobije licencu ili pozivnicu.
Danas je bila ta priča isto vezana za UEFA, izbacivanje Spartaka.
Da.
Znaš, sad gledam, ok, jednu, na jednu stranu stavimo sportski taj deo,
gde mislimo da bi možda ti klubovi trebalo se takmiči u drugim zemljama. Imamo primjer da su neki naši predstavnici morali da igraju utakmice u drugim gradovima i drugim državama.
Da.
Ali ovdje se nekako politika previše umešala u sport i definitivno se napravio taj blok koji je odstranio ruske klubove iz Evrope. To vidimo, eto, na primjeru tog Spartaka, na primjeru CSKA, na primjeru raznih ono, klubova što Zenita, što Lokomotive Uniksa. I me to samo onako dovodi u jedno ozbiljno razmatranje da li je sve moralo da bude politički uređeno. Znaš, ovo je kao neki revolt Evrope i kao mi revoltirani izbacujemo ruske klubove.
Pritom u kom ekspresnom roku, razumiješ?
Da, da.
U roku
znači,
par dana,
dva dana, dva, tri dana se da. Sve to izrašavalo. Pritom znaš da ti taj neki CSKA košarkaški klub predstavlja jedan ozbiljan brend i predstavlja jedno ozbiljno ime.
Za Euroligu.
Za Euroligu.
Absolutno, da.
E, imaš te klubove, eto i taj Spartak iz Moskve koji je stvarno klub velike tradicije i klub koji ima određene renome i onda ti utičeš na, na srozavanje renomea tog kluba gde ti njega udaljavaš sa tog nekog sportskog stola i izbacuješ.
Vidi sad ovako, znači kao što se rekao posle Euroligine odluke, sad čitam vest, znači FIFA je suspendovala, ovo što sam rekao za reprezentaciju Rusije je bila vest od juče. Sada ovom vešću se dodali to da je reprezentacija suspendovana iz baraža za mundijal.
Oni igraju sa Poljskom, ili tako?
Da, znači...
Znači, odoše Poljaci u Katar.
Poljaci odoše u Katar, a ženska fudbalska reprezentacija Rusije neće učestvovati na evropskom prvenstvu ovog leta. UEFA je izbacila Spartak iz osmine finala Ligi Evrope, što znači da se Leipzig automatski plasira u četvrtfinale. Raskinuti su ugovori sa Gazpromom, što smo manje više i na
najavili.
Pomenuli, da. A evo i Međunarodni olimpijski komitet je poručio svim sportskim organizacijama da izbace Ruse i Beloruse. Eto, u suštini, i da, još jedna stvar bitna je da finale Lige šampiona se neće igrati u Sankt Petersburgu, nego će se igrati u Parizu. To je odluka koja je donešena. Sve u svemu...
Ali pa je to su odluke što ti kažeš instant.
Jako, 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 jako ovaj... Po meni... Čekaj, ti pozivaš, cijela Evropa, ceo svet poziva na smirivanje strasti, na smirivanje tenzija.
A ti dolivaš ulje na vatru.
Ti dolivaš, ovim se doliva ulje na vatru. Za vreme bombardovanja naši timovi su, tačnije svega toga, igrali su na polju. Znači, ono, igrali su po Austriji i tako dalje. Po meni, mislim, gde si još igrali? Igrali su u Rumuniji? Mislim, dole, tu se negde u blizini si igrali. Ovaj, sve u svemu, ovaj, ti ovime, da, dolivaš ulje na, na vatru. S tim da je Ruska liga počela za vikend, na primer. Znači, oni su svoje takmičenje ovaj nastavili
najnormalnije. Da.
Najnormalnije, da. Mislim, oni su igrali ovaj bez problema. Tako da, po meni, mislim da odluka nije dobra ni za koga, ali šta, mislim, jednostavno ne, to su odluke krovnih organizacija, ali sve u svemu da je dobro, nije dobro. Ali,
mislim, nije dobro ni na političkom planu,
nije dobro ni na, ni na ljudskom,
a kamoli na sportskom.
A na ljudskom i pogotovo. Da, znači, da. To je ono što je na kraju, kad se podvuče crta, ipak je taj neki ljudski život najvrednija stvar, iako se, nažalost, nevredno je toliko.
Ili možda najjeftinija.
Ili možda najjeftinija, da. Nažalost, da, ovo su, mislim, ovim stvarima, nažalost, će se pričati. I ja bih jako voleo da, kao što smo ono pričali o toj Superligi, o tako nekim stvarima, mislim na ovoj Evropskoj Superligi, onda se preko noći desilo da to sve stane, a ja bih isto tako sada voleo da ovo stane i da, eto, imamo, konačno smo, ono, te mere oko pandemije se smiruju, konačno smo treba da se vratimo u neku normalu i onda krene ovako nešto. Ono što je svakako bilo evidentno, to je da su se tokom nedelje sa svih sportskih borilišta uglavnom...
Da, vidjeli smo poruke koje...
Poruke mira i,
da, poruke mira i podrške
Ukrajini, da, i narod Ukrajine i pozive na smirivanje tenzija, što je meni sasvim korektno i jednostavno za svaku pohvalu i mislim da je to pre svega ljudski, a onda i fair i sportski. Tako da, u suštini, tužne stvari i negde, naš, ja sam i razmišljao kao, evo te, mi sad tu treba da pričamo o nekom derbiju, o nečemu, a ono, 1000 kilometara od nas, ono, ljudi gube živote, ljudi ostaju bez svega što su ostali, mislim, mnogo naših ljudi, i ne samo iz naše države, nego iz opšte iz regiona, pa koliko fudbalera, naših košarkaša, sportisti u Ukrajini koji ono beže glavom bez obzira, uglavnom su svi prebačeni na sigurno, mislim čak da i ovaj košarkaš o kom se pričalo, naš sugrađan, ovaj, da je, da se dočepo i on neke bezbedne lokacije, ovaj, tako da šta da kažemo, osim ajte ljudi urazumite se i ajde da se bavimo nekim lepšim stvarima.
All we have said is give peace a chance.
Apsolutno. E sad kad smo kod nekih lepših stvari, sa ovom lepšom stvari bih ja onako malo pokušao da popravim ovaj neki celokupni gorak utisak koja ova tema, na žalost, koja je sada top tema svuda, i sa brojki i respiratora, kriva za krivljenja smo došli na tenkove, na granatiranja i bombardovanja, što nije dobro, ali nešto lepo se ipak desilo, a to je humanitarni meč između Miljakovca i poljskog Fajranta koji smo mi najavili, koji se odigra u subotu. Humanitarni meč koji su organizovali pre svega ljudi iz Miljakovca, ali i ljudi iz Poljske koji su autobusom krenuli iz Poljske.
Njima stvarno treba dodati priznanje.
Putovali su gotovo ceo dan iz Poljske. U ekipi Fajranta se trenutno nalazi svakako legenda naše ligi, a to je Miroslav Radović.
I legenda legije iz Varšave
svakako. Dok je jedno zanimljivo pojačanje, no zanimljivo, na bomba u Dijekula.
Ne, oni su morali da pariraju nekako.
Moralo se uzvratiti, ali uzvratilo se.
Upravo ste iste generacije.
A vidi, da. Što bi rekli ovako, citirat ćemo. Pije vinjak, Čivas i Martini Bianco, iz fudbalske penzije se vratio Lazović Danko. I odmah
na svom debiju
za momke pokraj Miljakovačke šume je postigao, eto, jedan zaista lep pogodak, a zanimljivo je da je Radović asistirao za oba pogotka Poljaka, bilo je 3-2 na kraju pred onako dobro popunjenim tribinama, tačnije tribinom sportskog centra Rakovica, gde je, eto, i Radovan Radaković po tako jednom lošem vremenskim uslovima, zaista bilo je poprično hladno i neka kiša onako rominjala, eto, Radovan Radaković je smogao snage uprkos bolesti da zajedno sa igračima izađe na teren i onako u jednom poprilično lošem stanju, baš jako loše fizički izgleda, onako zaista su momci poslali jednu poruku o tome šta je najbitnije u ovom svetu danas, a to je solidarnost i humanost. Reći ćemo i pohvalit ćemo ih da su skupili 120.000 dinara od ove utakmice za lečenje Radovana Radakovića, što
znači,
je fantastično. Što je za jedan klub koji se takmiči u zoni beogradskoj, u najnižem rangu takmičenja, zaista pohvalno. I pre ove utakmice su imali jednu akciju za jednog lokalnog dečaka takođe. I to je ona priča Miljakovca koja zapravo i stiže na naslovne strane novina i portala, zato što upravo ovim ovako velikim gestovima pokazuju da ima nešto dobro na ovom svetu i može neko tračak neke nade za nekim boljim vremenima da se pojavi.
Svakako, eto, mi Radovanu Radakoviću želimo da istraje u toj borbi, a takođe želimo da čestitamo i fudbalskom klubu Miljakovac na odlično organizovanoj utakmici i na prikupljenim sredstvima. Ti si, Stanislav, eto, napomenuo da zdravlje je najbitnije, ta solidarnost. Čini se da smo došli u vreme kada ne postoji ta ljudska empatija, ali jednostavno nešto mora da nas trgne iz te neke humane letargije i da moramo da se vratimo na pravu stazu i da počnemo da verujemo jedni drugima i da počnemo da osjećamo probleme jednih drugih. Eto, mi se osjećamo i sa Radovanom Radakovićem i sa ljudima koji se trenutno nalaze ugroženi na ratištu i želimo da im pružimo podršku, jer mislimo da je to, pored promocije sporta, jedna od velikih stvari koje ova misija može da uradi. Takođe, eto, pošto se približimo kraju, hteo bi da, osim te solidarnosti ka ovim ljudima, pozovem sve ljude koji imaju vremena i koji su naši sugrađani da eto dođu u četvrtak od 13 časova na stadion Novo naselje i da podrže ekipu Mladosti, a i takođe da vide šta se to radilo sve na infrastrukturnom planu za ovih skoro godinu dana. To bi bilo to za ovo večerašnje uključenje. Vama hvala na izdvojenom vremenu. Opet smo probili tih nekih 2 sata, ali to nam je već ono postalo neka standardna rutina. Sledeće naše uključenje i sledeće naše slušanje bit će na Dan žena 8. marta, pa se do tada slušamo. Ja još jednom hvala na izdvojenom vremenu. Do skorašnjeg slušanja. Sportski pozdrav!